Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Vi snakker lige om mikrofoner, der er stritter.
Det var mikrofoner.
Og laver platte jokes.
Ja, det er altid godt.
Nå, Jakob Biermann, kan du ikke fortælle lidt om, hvem du er?
Hvem er jeg? Det er et meget godt spørgsmål. Jamen, jeg er 29 for at starte et eller andet sted. Arbejder som personlig træner og foredragsholder, vel, hvis man skulle starte med noget af det der typiske, som folk siger om sig selv. Arbejder vel på mange måder med flere af de samme ting, som du gør, end man måske udefra tror. Mm. Altså at finde frihed og glæde med det liv, man lever. Og give slip på nogle af de restriktioner, som holder en tilbage. Mm. Men hvis det skal handle mere om mig, så er jeg interesseret i, hvorfor vi gør, som vi gør. Mm. Altså adfærd, hvis man kan sige det sådan, tror vi ikke er klar over mange af de ting, der driver os. Og det gælder selvfølgelig også mig selv. Og det er vel noget af det, der interesserer mig. Naturligt, hvis man kan sige det sådan, skade fra min barndom, er vel det mest naturligt, man kan sige, forstået på den måde, at jeg har to forældre, der er psykoterapeuter, og som derfor jo, i hvert fald når folk hører det udefra, tænker jo lidt sådan en, så når du sagde, du var sulten, så sagde de, er det noget, du vil snakke om? Altså sådan som sådan en, at alle skal snakke som
venting.
Jeg er bare sulten, kan ikke bare få lov at spise, eller sove, eller tage til fodbold, eller hvad det nu var, man var på vej til. Ikke? Men for mig, ment på en god måde, jeg har nu altid været glad for, at jeg har et fint forhold til begge mine forældre, men den der interesse i det psykologiske, og for dem også meget det spirituelle, er nok noget, jeg har fået ind sådan relativt tidligt, og det er jo nogle af de ting, som personligt optager mig, men som jeg egentlig ikke skriver særlig meget om.
Nej.
På sociale medier, som jo egentlig er lidt sjovt, fordi det er noget, det, som egentlig optager mig lidt mere personligt, i forhold til, hvad jeg læser og interesserer mig for, og så videre. Mm. Så det er jo noget, jeg bruger noget tid på. Og
ja. Jeg har skrevet en bog, ikke?
Og skrevet en bog. Mm. Den handler
Svag,
lige præcis. Sådan taber du al den styrke, du har opbygget på 5 år. Ej, den hedder Stærk, og handler jo i store træk om, hvordan kan man blive stærkere i de store styrketræningsløft, squat, bænkpres og dødløft, som jeg jo selv har været på landsholdet i, og brugt de sidste 12 år på at løfte tunge ting og sætte dem pænt ned igen, uden at alarme alt for meget, og har medaljer fra EM og VM i de løfter, har skrevet den bog, som så udkom sidste år, for at guide både folk, der selv gerne vil være stærkere, men også personlige træner og fysioterapeuter, der gerne vil være bedre til at undervise. Og jeg driller nogle gange i min foredrag, eller joker, kan man måske mere kalde det, når jeg siger, at det havde en stor gavn for mig, hvis Morten Svane og Morten Elsø havde sendt mig manuskriptet til slut med forbudt. For så kunne jeg bare have lavet sådan en sø og erstat, og fjernet fødevarer, og så puttet øvelse eller bevægelse ind i stedet. Mm. Altså, de arbejder jo groft sagt meget med at fjerne restriktionerne omkring kosten, og meget af det, jeg arbejder med, som jeg også har altså udgør en stor del af bogen, er jo, hvordan kan man give slip på restriktionerne omkring, hvordan man bevæger sig og bruger sin krop. Mm. Fordi der jo er rigtig meget frygt forbundet med både styrketræning isoleret set, det her med, laver jeg øvelsen rigtigt? Mm. Laver jeg den forkert? Er det farligt for mig? Kan jeg komme til skade? Men også bare sådan helt generelt i hverdagen, hvor mange desværre bruger meget energi på det, som man i samfundet kalder dårlig kropsholdning, for eksempel, og forkerte løft, selvom det er noget, forskning er meget klar på, ikke findes. Mm. Og det er jo så det, bogen handler om, og det er også det primære fokus for mine foredrag egentlig. Mm. Som har været et skift for mig, fra at arbejde meget med styrke, som jeg også stadig synes er sjovt og spændende, og som jeg stadig arbejder med. Så for måske 4 år siden, eller sådan noget i den stil, gik det op for mig, tror jeg, sådan, mens jeg læste noget Søren Kierkegaard, at det er sgu ikke særlig vigtigt, det der med styrke. Mm. Altså det er jo sjovt, og det er fedt, og sådan noget, når folk bliver 5 kilo stærkere, men det gør jo en meget større forskel for folks liv, for eksempel hvis man har været sygemeldt med smerter i ryggen i 5 år, eller man er på førtidspension, hvad det nu kan være, og man så kan blive smertefri, ikke? Og den mening, det giver for folk, giver jo også mig et meget mere meningsfyldt arbejde. Mm. Ja.
Og det er sådan meget fagligt og professionelt og sådan. Hvem er Jakob?
Ja, hvem er Jakob? Jamen, jeg tror, jeg er meget sådan meningssøgende, person. Jeg er nok meget følelsesladet og empatisk som person, hvis jeg skulle prøve at beskrive mig med nogle andre ord, end jeg måske normalt ville gøre. Jeg er meget drevet af de ting, jeg laver, skal føles værdifulde for mig. Og det er jo måske lidt sådan vagt. Men det for mig har ofte været noget med at hjælpe andre. Jeg tror ikke, jeg føler, at det giver så meget mening at gøre så mange ting for sin egen skyld. Men at gøre noget, som bidrager med noget til andre mennesker. Ja, hvem er jeg ellers?
Bor i København?
Jeg bor i København. Har en kæreste. Det er godt, man kan få lidt hjælp sådan til, hvem man er udefra. Nej, har ikke nogen hund. Vi bor på Vesterbro. Jeg har boet 3 år i Oslo i forbindelse med styrkeløft. Jeg vil gerne lære noget mere om styrkeløft og tage det til næste niveau, mens jeg var på landsholdet. Og der var ikke så meget mere at komme efter i Danmark. Og så havde jeg ligesom valget mellem Rusland, Ukraine og Norge. Og så synes jeg, at Norge det virkede lidt mere sådan lige til i forhold til kultur og sådan nogle ting, sprog. Og det var så deroppe, jeg også mødte min norske kæreste, som jeg så har importeret til Danmark.
Har du importeret hende?
Yep. Og ansat hende som kæreste og træner i Maxa.
Okay.
Som jo er det firma eller hjemmeside, som jeg driver, ikke, og har brugt de sidste mange år på.
Og det er hende, der har magten i jeres forhånd?
Det er det, absolut. Det er der ikke nogen af tvivl om. Jeg tror, vi skiftes lidt til at have hatten på, lidt afhængig af, hvad det handler om. Jeg tror, jeg er sådan, også hvis man skulle sige, hvem er jeg som person. Jeg synes ikke, der er særlig mange ting, der er vigtige. Altså, det er meget få ting, som jeg går op i. Mm. Og det er jo ikke altid en god ting, hvis man kan sige det sådan. Forstået på den måde, at har jeg opdaget senere. I hvert fald, at det kan være svært at være sammen med en, både som ven og kæreste, som synes, at det meste er ligegyldigt, og egentlig ikke rigtig har nogen præference for, hvad man skal.
Altså,
jeg er sgu ligeglad.
Oh my god. Pick a plate.
Lige præcis. Kan du ikke bare sige, om du har lyst til indisk eller thai? Så det er faktisk en af de ting, jeg prøver at øve mig lidt på, at have en mening om ting, jeg egentlig synes er ligegyldige.
Det er den omvendte tendens af, hvad jeg godt kunne tænke mig, altså den retning, alle gerne skulle. Hvis alting foregik fra mit hoved, så skulle folk have færre meninger om alting.
Ja, jamen, det er
meget enig om. Blande sig i ting, de ikke ved noget om.
Absolut. Og der ligger jo, og det tror jeg, for mig har det nok bare været meget naturligt, jeg tror, jeg opdraget meget sådan, men der ligger jo noget problematisk i at tillægge alle mulige ting rigtig meget værdi, især ting, man ikke kan kontrollere. Men jeg tror, jeg er nok blevet opdraget meget sådan eksistentialistisk, altså du har altid et valg, og alle valg har en konsekvens, og også når du ikke vælger, er det jo også et valg, og der er bare mange, meget få ting, som virkelig er vigtige. Altså mange tror jeg lever et liv, hvor de tænker, alt er vigtigt. Mm. Men det er jo meget få ting, der er vigtige. Og det kan godt være, at jeg måske så bare har været lidt for ekstrem med det. Så ligesom at prøve at vælge nogle flere ting, som jeg går op i. Morten Svane driller mig meget med, at jeg ikke drikker nok vin, og jeg ikke har nogen hobbyer, siger han. Altså, jeg ved ikke helt, om det er rigtigt. Jo, den der med vin er meget rigtig.
Shame for ikke at drikke vin.
Altså, den bliver jeg shamed meget for, på flere fronter. Jeg har aldrig rigtig lært at drikke alkohol. Altså,
du vil heller ikke kaffe?
Nej, det er mærkeligt. Men det kan jeg godt drikke.
Du kan godt drikke.
Jeg kan godt drikke kaffe. Jeg kan også godt drikke vin, men jeg nyder det bare ikke. Altså, jeg nyder faktisk ikke alkohol generelt. Og det er jo nok.
Har du smagt portvin?
Og det er for mange år siden, så jeg kan sige ja, tror jeg.
Jeg har lige smagt portvin, og jeg kan faktisk ikke lide vin. Så er det godt.
Men portvin?
Det var da jeg skulle møde søde Anders.
Sådan.
For første gang. Så var der portvin. Og det er meget stærkt. Og meget sødt. Og det kunne jeg rigtig godt lide.
Jamen, det er jo perfekt.
Altså, så får man en sjov aften.
Ja, det er en god start. Ja. Altså, I tre sad
og bare dansede til pizza rap. Så
det lyder som en fantastisk start.
Ja, jeg var vist også lidt nervøs.
Ja, det kunne jeg også godt fornemme. Men det er jo også svært, ikke? Han må også efterhånden snart nærme sig teenageårene.
Han er 14.
Han er 14, ja. For jeg har jo trænet med ham i The Gym i gamle dage for mange år siden. Det er jo sikkert.
Altså, Anders kød for.
Ja, men han havde jo sin søn med nogle gange dengang også, ikke? Og der har han jo været sådan noget, 7 år eller et eller andet.
Så. Anders er min kæreste til dem, der ikke lige følger med i mit liv.
Men som burde have kommet i gang med det.
Ja. Så, hvor det er meget skamfuldt ikke at vide, at jeg har en kæreste, Anders.
Ja, jeg kendte jo navnet på din hund.
Du kendte, det var faktisk rigtigt.
Ja.
Du kom ind, så sagde jeg noget om min hund, så sagde du Bodil.
Lige præcis.
Det er stalker skills.
Ja, og det kan jeg.
Ja.
Jeg bruger nok faktisk lidt mere tid på sociale medier, end jeg gerne ville. Det kunne også godt være en af de ting, som ligesom, hvem er Jacob? En misbruger af sociale medier. Ja. Jeg kan sidde sådan i midten og sige, faktisk på et niveau, hvor jeg har installeret sådan en app, der hedder Quality Time på min telefon. hvor jeg har lavet sådan
en... Registrere, hvad du
bruger. Jamen ikke bare det. Altså, nej, for jeg har jo ligesom bare erkendt, at det der, det kan jeg slet ikke kontrollere. Mm. Så jeg har lavet sådan en profil på den, hvor at indtil klokken 10 om morgenen, så kan jeg bare ikke bruge sociale medier. Altså jeg kan slet ikke åbne appsene. Og det fungerer sweet. Ja. Det var fordi jeg ligesom prøvede at se, hvad er det, jeg allerhelst vil. Så min morgenrutine, som blev spist af Instagram.
Ja. Så nu det første, man gør, når man vågner.
Ja, men jeg har købt et vækkeur.
Sådan, så det ikke er på telefonen.
Sådan, så jeg ikke skal gøre det på telefonen. Det, og det fungerer sådan
har du også andre ord, ja?
Ej, ja, jeg har altid gerne vil have en eller anden form for smykke, men, og det her ur, det er nok det tætteste, jeg kommer. Jeg føler ikke rigtig, at jeg kan gå med smykker.
Okay.
Men det er igen, det er nok også, fordi jeg ikke går op i det.
Okay.
Jamen, jeg er ligeglad.
Det er ligeglad.
Ja. Jeg tror, jeg er en af dem der, som... Jeg føler, at jeg tager så mange beslutninger i løbet af en dagligdag, at for mig, så kunne jeg godt bare gå i det samme tøj hver dag.
Ja.
Det ville være helt fint.
Åh, det gad jeg godt.
Bare sådan et valg mindre.
Jeg gad godt at have 10 af de samme sæt,
ja.
Og så tog man bare dem på. Ej, hvor vildt, det var nemt.
Det skal du bare gøre.
Det er en af de største blokeringer for mig i forhold til at komme ud af døren. Det er, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal have på. Jeg har en masse tøj, og jeg synes ikke godt om noget af det. Så køber jeg noget nyt tøj, så synes jeg ikke godt om det. Og så er jeg sådan... Altså, så skal man stå der hver eneste fucking morgen og tænke, nej, altså, jeg kan bare tage et par bukser på, men så har jeg ikke nogen bluser til. Nå, men så... Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Det ligger mig bare til at sove igen. Jeg kan ikke klare livet.
Det er også det irriterende valg at have hver dag. Men det, altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan nogle ting. Altså, nu kender jeg jo mange, der har det sådan. Ingen nævnt, ingen glemt. Så det er jo i min verden jo, at man tillægger noget, som egentlig ikke behøver at have så stor værdi, en meget stor vigtighed. Mm. Altså, sådan, der er jo alle mulige andre ting forbundet med det. Det er jo noget med en følelse af, at hvis ikke jeg ser godt nok ud, så dømmer andre mig. Ja. Jeg skal se ud på en bestemt måde. Jeg skal have smart nok tøj. Jeg skal have de rigtige mærker. Det skal være den rigtige sammensætning osv. Og det tror jeg, at vi alle sammen...
Striberne skal være den rigtige vej.
Den rigtige vej. Fordi det tror jeg, vi alle sammen ligger under for på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror, at jeg kan bære vandret.
Men nu begynder vi sådan lidt at nærme os noget af det her sådan emne, som jeg jo plejer at beskæftige mig med. Og det er det her, altså når du nævner værdier, at der er nogen, der mener, at det hele er vigtigt. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at nogle af dem er ægte værdier, og andre er sådan tilladte værdier, eller hvad man skal kalde det.
Mm.
Når man for eksempel går meget op i, hvad for noget tøj man har på. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er en ægte værdi for en. Jeg tror, det er netop, som du siger, drevet af angsten for, hvad altså, synes andre så dårligt om mig, hvis jeg ikke går op i mit tøj. Og der tror jeg, at nu arbejder du med træning, jeg arbejder med mad. Vi har sikkert rigtig mange af de samme slags klienter, vi har sikkert rigtig mange af de samme slags meninger og holdninger osv. Og jeg tror helt grundlæggende set, så er det meget godt opsummeret, det er, at det ligesom handler om, at man på en eller anden måde får tillært sig nogle værdier, som jeg burde have, eller jeg skal have. Og så begynder man at gå utrolig meget op i en hel masse forskellige ting, som i virkeligheden er ligegyldigt for en. Og så inden for mindfulness-verden, så kan man kalde det værdisyge, hvis man har nogle bestemte værdier, som man ikke udlever i livet. Så lad os sige, at man det, der måske ligger højst, er ens børn. Og så det, man bruger tiden på, er ens arbejde. Så kan du få værdisyge, fordi det, du udlever, er ikke det samme som det, der egentlig betyder noget for dig. Og det samme med alle dem, jeg har, det er jo meget med regler. At man har mange regler for, hvad man må spise, hvad man ikke må spise. Og for alt i verden, så skal jeg ikke have det der, men jeg skal huske at få alle mine grøntsager, og jeg må ikke få sukker og alle sådan nogle ting. Og en hel masse andre altså regler for mit liv, hvordan det skal være. Fordi ellers, så sker der alt muligt forfærdeligt.
Mm.
Frem for at gøre det, man egentlig synes er vigtigt. Og man bliver så forvirret af det. Det er sikkert det samme i ja. Træning. Sådan. Man bliver så forvirret af, hvad det jeg skal synes er vigtigt, at man faktisk ikke ved, hvad der egentlig er vigtigt for en.
Jeg tror faktisk næsten, det er et skridt længere tilbage, at der er rigtig mange, der ikke stopper op og overvejer.
Mm.
Hvad er mine værdier egentlig, eller hvad synes jeg egentlig er vigtigt? Altså at tage sig tiden til at reflektere over, jamen hvilket tøj jeg tager på, er det faktisk top 3 over det, der skal styre mit liv, og som jeg føler er vigtigt for at være den, jeg gerne vil være? Gør det mig til en bedre mand, ven, kollega, hvad det nu end er? Men bare det der med at overveje det, og ligesom sige, hvis man erkender, at man kan... Tag et eller andet afgrænset mængde af valg hver dag, og man kan ikke fokusere på det hele. Så må man jo på en eller anden måde vælge at sige, så tager jeg de ting, som er vigtigst for mig, og lægger min energi der. Hvis ikke man overvejer, at man faktisk ikke kan gøre alt, og at alt nok ikke har samme vigtighed for en eller værdi, hvad man skal sige, så bliver det jo svært ikke at være styret af det. Så jeg tror, der ligger et eller andet det der med at stoppe op, altså som kan være sundt. Især i en verden, hvor alt går så hurtigt, som det gør nu. På sociale medier, om internet og så videre. Ikke? Altså sådan, vi får ikke så meget tid til lige have det der break, hvor vi lige kan se indad og overveje, er vi egentlig i gang med, er vi på en vej, som fører derhen, hvor vi gerne vil. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, som tænker rigtig meget. Men spørgsmålet er, om de ting, vi tænker over og fokuserer på, hjælper os derhen, hvor vi gerne vil. Nu kan jeg ikke huske, om det er noget, du har sagt, eller om det er Morten Elsø. Men jeg tror, I er i hvert fald enige om det. Det her med, at det her ekstraordinært store fokus på sundhed og fødevare osv., er ikke en del af løsningen. Altså, det er en del af problemet. Og det er jo i virkeligheden lidt det samme, hvis man har et, vil jeg sige i hvert fald ikke, meget stort fokus på, hvordan man ser ud. Og der mener jeg i hvert fald personligt, at det ikke kun handler om det tøj, man har på, men det handler også om, hvis man skal plukke øjenbryn hver dag. Det handler også om, hvis man ikke kan gå ud foran døren, uden at have sat hår som mand.
Og
tage make-up på. Og så videre, så videre, ikke? Altså sådan nogle ting. Ja. Ikke fordi der skal være noget galt i at gøre det, det er slet ikke min pointe. Men det er helt okay at være forfængelig. Men der ligger et eller andet i, hvis det bliver det vigtigste i dit liv, så vil jeg i hvert fald sige, at der er måske nogle andre overvejelser, man kunne gøre sig. Ikke?
Men det kunne også være sådan noget som at blive hjemme fra fødselsdagen, fordi jeg er bange for, at jeg ikke kan være.
Absolut.
Altså så det at være social med de andre mennesker, det er sikkert noget af det, der er din værdi. Men fordi du har tilladt, at vægttab har en stor værdi, så kan du komme til at vælge ud fra det tilladt. Ikke?
Og at vægttab betyder, at du ikke må spise kage.
Ja,
altså sådan, fordi det kunne man jo stadig godt få en frihed, der hedder, jeg ved, jeg skal til fødselsdag hos min bedste veninde. Der er kage. Jeg kan godt lide kage. Super fint. Så gør jeg bare plads til det ved at ændre noget den dag. Altså om det så er, at man går en tur, eller spiser lidt mindre morgenmad, eller spiser et mellemmåltid mindre, eller hvad det nu er, så behøver det jo ikke at være en radikal ændring, og man behøver jo ikke at give afkald på alt. Altså sådan, så må jeg faste i 2 dage, og jeg må løbe et maraton. Nej, altså så meget behøver du nok slet ikke at lave. Mm. Altså det er jo små ændringer mange gange, der skal til, og hvis det skal være realistisk i et helt almindeligt liv at gøre, hvor der nok er kage og fødselsdage, så skal det jo netop være noget, der er til at holde, og ikke en eller anden 7 dages juice detox eller noget andet.
Altså det er problemet med vægttab og sundhed og en blanding, at det meget hurtigt bliver noget, der, altså hvis det er en begrænset periode, så sætter man nærmest alt over styr for at opnå den her periode, som siger, okay, hvis det er 3 måneder, hvor jeg er på bootcamp, eller hvor jeg der har jeg et træningsforløb, eller der er jeg på et slankehold, eller der kører jeg low carb, eller ingen sukker, eller hvad fanden nu kan være, at i de der 3 måneder, så bliver alt andet, det bliver tilsidesat, fordi jeg skal bare klare det her. Og hvad er det så, man tænker, jeg får ud af det? Jamen, jeg blev lykkelig af det, fordi jeg har holdt sådan en tabt mig bagefter. Og hvad så? Hvad sker der så? De fleste, de har meget svært ved at sætte sig ind i, at der kommer et efter.
Ja. Altså det, der
fordi
skal
man
til,
ikke kan overskue det. Man siger, at når først jeg har tabt mig, så bliver det nemt at holde vægten. Mm. Altså når først jeg ligesom har gjort de her ting, når først jeg har klaret 3 måneder uden sukker, så bliver jeg sund. Problemet er, at vi når aldrig til en eller anden destination, hvor vi så siger, sådan, nu er jeg sund. Eller sådan, nu har jeg tabt mig. Altså det er altid mere, eller så går det videre til det næste, at så skal jeg stramme min lår op, eller fjerne appetinhuden, eller hvad fanden det kan være.
Jamen, fordi,
men og det er sund, jo, hvornår fanden er man sund?
Men hvis man ikke har stoppet op og overvejet de spørgsmål, så er det jo klart, at man bliver fanget i, at ikke at vide, hvad destinationen er. Mm. Altså i stedet for måske gå mere ind i processen. Der, i store træk kan man jo næsten tillade sig at tænke, at det, der skal til for at nå det mål, man har, det er det, i store træk det samme, der skal til for at fastholde det. Altså så hvis du lever på en måde i de 3 måneder, hvor du er på en bootcamp, som du ikke kan blive ved med at leve på, så kan du jo med 99% sandsynlighed også vinke farvel til de resultater, du fik på den bootcamp. Og der synes jeg egentlig, at bootcamps ofte i højere grad er i en træners interesse, end det er i folks interesse. Ikke? Altså fordi det er jo, det er noget, som giver nogle flotte billeder, fordi folk i en kort periode lever på en måde, de ikke kan på lang sigt. Mm. Og det giver nogle flotte transformationer, men den spændende transformation er jo ikke efter 3 måneder, når bootcampen er slut. Den er efter 12 måneder måske, ikke, når de har været i 9 måneder uden bootcamp for eksempel. Ikke? Mm. Hvad så der? Er de tilbage, eller er de, som noget af forskningen tyder på, har taget det helt på igen plus 20%? Mm. Jamen, så er det jo altså ikke lige så god reklame for bootcamps, kunne man sige. Og der synes jeg, at Henrik Duer har en meget fin måde at sige det på generelt, at han anbefaler, at man starter med efter man har tabt sig. Hvad vil jeg gøre der? Altså inden man overhovedet er begyndt på at tabe sig. Mm. Hvad vil jeg gøre, når jeg har tabt mig? Hvordan vil jeg leve der? Start med efter. Fordi når du har styr på efter, og du vælger en strategi, som sådan kunne jeg faktisk godt tænke mig at leve, når jeg har tabt mig, så har du jo et meget nemt spørgsmål, som er, kan jeg tabe mig ved at bruge den strategi nu? Mm. Og hvis du kan det, så ved du, du kan fastholde det, og hvis du ikke kan, så ved du, du skal finde en anden strategi, ikke? Som du kan
eller
blive med.
Eller droppe og tabe sig.
Eller droppe og tabe dig. Ja, ja, altså det er jo ikke, fordi man skal tabe sig heller. Det afhænger jo helt af, også nogle gange, ja, hvad udgangspunktet er, ikke? At vi lever jo nok i et samfund, hvor vægttab og krop og udseende og alle sådan nogle ting har meget mere værdi, end de burde have, altså som sådan en slags social kapital, ikke? Og hvis du har styr på din krop, og du er tynd eller stærk, eller
så er du succesfuld
og viljestærk og du ved, kompetent og ja. Og der ligger altså sådan, ja, det er jo nok ikke, i hvert fald ikke helt sådan, der ligger jo nok ikke den værdi i kroppen, som folk mange gange vil have det til at gøre, ikke? Kroppen er jo vigtig, fordi det er den, du lever i.
Mm.
Så det er jo igen, det er jo det her med...
Men kroppens funktion er vigtig.
Ja, ja.
Udseende.
Ja, ja, absolut.
Det har i virkeligheden ingen betydning.
Nej, nej.
Det har kun betydning, fordi det er ligesom socialt.
Ja, ja. Konstrueret. Altså, den har jo en eller anden betydning i tiltrækning, men den er jo individuel. Og det er jo, nogen kigger på mig og tænker, hold kæft, hvor er han muskuløs. De ved så ikke så meget om træning, dem der tænker det, ikke? Og så er der andre, som tænker, han ser sgu da alligevel tynd ud. Jeg har prøvet nogle gange at skulle holde foredrag, hvor der sidder nogen og kigger skuffet på mig. Mm. Altså, er han ikke større end det? Ej, hvor er det sløjt.
Den har jeg også med foredrag.
Mm.
Fordi folk, de synes, at jeg... Altså, så ser de meget sådan... Nå, du er godt nok slank i virkeligheden.
Nå, okay. Altså, fordi okay. Altså, de havde håbet,
så,
at...
Så for der er... Det, okay. Skulle begge to gerne være større? Eller?
Ja, det må vi jo så indgå sådan et fælles projekt omkring her.
Det gilde.
Ja. Jamen, der ligger bare et eller andet mærkværdigt i, at kroppen skal have så stort fokus for andet end dens primære funktion.
Mm.
Så der er jo altid den der balance, som hedder, at det giver selvfølgelig mening, at man prøver at have, som man har sagt i mange år, en sund sjæl i et sundt læme.
Mm.
Det giver da god mening. Men hvis man tror, at sundt læme, det slutter ved BMI 25, eller længere ned for den sags skyld, så tager man jo fejl. Og hvis man tror i det hele taget, at man for de fleste relativt normalvægtige eller bare overvægtige også kan måle sundhed kun med BMI, uden at se på resten af personen, så tager man også fejl. Og deri ligger der jo nok meget læring. Men det er jo sådan en uddannelse bredt i samfundet, som jo nok bliver, altså kommer til at tage tid, ikke? Det bliver svært. Og det er jo der, hvor altså, jeg sagde en ting, som jeg ved ikke, der er et eller andet den sætning, som... Det klinger meget godt inden for det, jeg sagde til dig, at jeg fik SARS i hjernen.
Mm.
Og det er lidt sådan, jeg har det, når jeg læser mange af de ting, som bliver skrevet i medierne. Og især i Damebladet, sådan noget, ikke fordi jeg læser vanvittigt meget Damebladet. Mm. Men man ser jo lidt overskrifter her og der, og så især gennem klienter hører jeg jo rigtig meget af. Men de skrev jo i sidste uge, at...
Ja.
Og hvis der er noget, der giver SARS i hjernen, så er det fandme at følge med i, hvad det er.
Sladerbladets... Ej, Damebladets... Manglende viden.
Jamen, altså,
om hvordan mennesker fungerer. Det er,
jamen, og ingen,
det er decideret ansvarsløst.
Ja, fordi det er jo, altså, selv de råd, de giver, er jo dårlige. Så hvis man bare tog hele adfærdspsykologien væk også.
Det er dårlige råd, og det er forkert viden, de kommer med. Og så har vi ligesom en kombination, der gør, at man som sårbar kvinde, der gerne vil gøre det godt nok, er fuldstændig forsvarsløs. Ikke?
Mm-hmm.
Så sidder man der, nå, men det er det, jeg skal. Nå.
Men der føler jeg igen det der, men det ved jeg ikke, det er måske også, altså det er jo det der, man er jo offer for sit eget bias. Der føler jeg jo igen sådan, hvis folk nu bare lige stoppede op, og lige spurgte sig selv, er det virkelig det, jeg gerne vil? Altså, bliver jeg virkelig et gladere menneske, at jeg veje 5 kilo mindre?
Ja.
Vil det virkelig se anderledes ud? Vil jeg være mere glad for min mand, min hund, mit arbejde? Altså nogle af de der store ting i livet, som fylder rigtig meget, vil det virkelig gøre en forskel? Og jeg tror jo, det er jo min personlige holdning, at man meget oftere vil komme frem til, at det var nok egentlig ikke så vigtigt. Men at
vi har det her andet bias, som handler om, at når du har tabt dig, så føler du dig succesfuld. Du føler dig glad, fordi du er så inficeret i hjernen af et kropsideal, der siger, at det altid godt at tabe sig. Ikke? Så når du taber dig, du ser på vægten, jeg har fandme tabt mig 5 kilo, Du kan se, at der er noget af tøjet, der ikke strammer lige så meget længere, og alle sådan nogle ting, så bliver du glad.
Mm.
Så går du ud i verden, og er glad. du udstråler selvsikkerhed, du går ind i et rum og bare sådan, hej, hvad så? Alle kigger på dig og kan mærke, wow, der er et eller andet her.
Mm.
Så er det ofte sådan noget, wow, har du tabt dig? Og lige pludselig så den her sådan glæde, der er, den bliver større og større, fordi man får komplimenter, der er meget mere interesse, folk responderer på en helt anden måde på en, så man er så sikker på, at det her, det handler om kiloene.
Mm.
Fordi det er ligesom, det hænger sammen op i hovedet, ikke?
Det er kiloen, det, man tilskriver
der gør,
det.
At jeg pludselig har det godt, og folk, de elsker mig, og så videre, ikke?
Mm.
Hvis så jeg tager på, så føler jeg mig rigtig fed og doven, og ej, nej, nej, og forfærdelig failure og alt muligt. Så går jeg ud i verden sådan der, og siger, hej, når jeg kommer ind i et rum, og står i hjørnet, og håber på, at ingen ser mig, og har klædt mig ud i et telt, fordi at man ikke må se, at jeg har en mave og sådan noget. Og så kan andre mærke det, så trækker de sig. Så har man endnu en gang et bevis på, at det er på grund af kiloene. Mm. Det er kiloen, der gør, da jeg tabte mig, så er folk glade for mig. Nu er jeg taget på, nu er folk ikke glade for mig.
Mm.
Det bliver så stærk en bias, at man ikke selv kan se, at kunne det handle om, hvordan du har det med dig selv? Kunne det handle om, hvad din udstråling er? Hvad nu, hvis du træder ind? Har du nogensinde oplevet at tage 5 kilo på, og så træde ind i et rum, og så bare åne dig selv og din krop? Har du nogensinde oplevet, at det, ligesom, det var den samme respons, du fik, som da du havde det dårligt med at have taget på, ikke? Nej. Ja. Nej, fordi hele livet har været sådan her, ikke?
Ja, ja, så man har jo ikke andre eksempler eller læringer.
Præcis.
På, at det kan være anderledes. Men det leder jo til et eller andet vigtigt spørgsmål, uanset hvad vi nu oplever, og uanset hvad emnet egentlig er, ikke? Kan du finde andre forklaringer på det, du oplever?
Mm.
Og det kan man jo meget ofte. Og det er jo vigtigt, især i erkendelsen af, hvor fejlbarligt vores hjerne fungerer. Forstået på den måde, at den jo fortæller os rigtig mange narrativer, som... Man måske skal huske på, ikke er andet end historier.
Mm.
Men og det er jo, ved jeg ikke, jeg tror også bare, jeg voksede meget op med alle følelser okay. Hvis du er glad, så smiler du, og hvis du er sur, så råber du, og hvis du er ked af det, så græder du. Og,
det er altså sådan noget,
men ja, det er jo psykoterapeuterne totalt, ikke? Og så er de jo begge to, de er begge to jøder, så jeg er jo også vokset op i sådan en jødisk familie, kan man sige, på jødisk-dansk familie. Ikke? Så jeg plejer at sige, vi er lige så jødiske som den almindelige dansker og kristen. Mm. Med andre ord, absolut ikke religiøs. Ikke? Ja. Men har begge to en stærkere interesse i buddhisme. Så jeg vil egentlig, min mor, når hun holder foredrag, plejer at sige, at hun har jødiske rødder og buddhistiske vinger. Og det synes jeg er en meget sådan fin måde at sige det på, at der er jo selvfølgelig noget i ens rødder, som bliver påvirket på en eller anden måde i den kultur og opvækst, man har.
Mm.
Men vingerne, hvis man kan sige det sådan, er jo mere det, hun dyrker. Og i buddhismen, hvis man bare skulle tage en lille brøkdel af det i forhold til, hvad vi taler om her, ligger der jo i hvert fald noget, som man jo også bare kunne tage i mindfulness eller meditation, hvis man skulle sige det sådan, som jo er en eller anden form for, jeg ved ikke, man skal kalde det distancering eller observering af ens tanker og følelser. Mm. Og den distance tror jeg rigtig mange kunne finde ro i. At sige, altså jeg bare accept af, at det er okay, at du har forskellige tanker og følelser. Du behøver ikke at dømme dem. Du behøver faktisk heller ikke at handle på dem.
Mm.
Du kan bare se, at de er der.
Mm.
Og så...
Og hvad er de følelser, der nu kommer?
Og hvad er i dem, ikke? Og deri tror jeg, at meget madstress for eksempel, som er noget, det du arbejder med, ligger. Ikke?
Mm.
Altså, at det er noget, man ikke har lært at rumme.
Mm.
Ja.
Og så tænker madstress som, at man har været så desperat efter at være god nok, og ligesom så fast overbevist om, at det er dit vægttab, det kræver, for at jeg er god nok, for at folk vil mig osv. Så man har været meget nysgerrig efter, hvad er det så, jeg skal gøre? Hvordan er jeg skal handle for at være sund, og hvordan skal jeg handle for at tabe mig og begge dele? Og så har man ligesom stille og roligt fået plukket en masse regler ind. Og de her regler, de bliver på et tidspunkt så meget, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du spiser, så er det forkert. Og den stress, der ligger i, at man aldrig gør det godt nok, ikke engang med maden. Fordi hvis du spiser en bøf, så er der nogle veganere, der bliver sure. Hvis du spiser, hvis du drikker en light cola, så er der en masse, der siger, at aspartam giver kraft. Så spiser du noget raw broccoli. Men så er der en masse, der siger, at du kan sgu ikke optage vitaminerne, hvis det er råt. Mm. Eller du spiser nogle bønner, som folk siger, du må gerne.
Dømt til at fejle. Det var efter, du sagde light soda, man sagde, åh, jeg har sgu da en cola.
En light cola, ja. Jamen, altså, det er jo ligegyldigt, hvad man spiser. Så vil der være nogen, der vil synes, at det der, det er usundt at spise, det er fedende at spise, det er forkert at spise.
Ja.
Eller sammenhængen af det, at der er syre base sammen, eller at det er et forkert tidspunkt, det er efter klokken 8, eller altså, alle de der regler, det bliver sådan en, uanset hvad jeg gør, så er det ikke godt nok. Og når det kommer ind omkring maden, som gerne skulle være vores helt almindelige base, altså ligesom vores hjem, at der gerne skal være ro på derhjemme, vi skal helst have det bare nogenlunde i vores parforhold, ellers kan vi sgu ikke tåle særlig meget ude. Vi skal have en eller anden base, hvor at vi ligesom kan komme hjem og trække vejret og kunne være selv osv. Hvis de her tanker sniger sig ind bare er, at du spiser, så man ikke engang, altså du er nødt til at få mad, men det betyder, at du hver eneste gang, du står over for at skulle spise, så står du over for 1000 valg, og uanset hvad du vælger, så er det forkert. Så ender du med enten at prøve dit bedste, men så er det ikke godt nok, eller også så siger du, fuck det, så kan det også være lige meget, og så gør du et eller andet, som rigtig mange er enige om, at det er sgu helt forkert, eller et eller andet. Så kan du ikke engang spise et måltid mad. Og hvis du ikke kan spise et måltid mad, uden at have alt det her stress, så er din tærskel over for alt muligt stress udefra, at altså job og studie og altså single dating liv og børn og krav fra om udseende og sundhed og motion og alt sådan noget, så står du eddermame altså svag.
Der er måske dårlig nok plads til det, hvis en stor del af dagens tanker handler om mad.
Ja.
Så er der jo heller ikke så meget plads til de andre ting. Men man kan jo nok også sige, at mange af dynamikkerne bag det er nogle af de samme.
Mm.
Altså som styrer det på en måde, ikke? Men det er jo skidesvært, og det giver jo ikke nogen mestring, når man ikke kan føle friheden med, at man faktisk selv har evnerne og indsigten til det, man gerne vil opnå, som mange jo faktisk har. De fleste ved jo mere end nok om kost til at opnå de mål, de gerne vil. Ikke? Og måske faktisk for meget. I hvert fald de klienter, vi har. Ikke? Det er selvfølgelig et bias. Ikke? Der er jo nogen, der ikke ved nok, men de fleste, og især dem, vi har, ikke, som jo er optaget af krop og kost, og for mine i hvert fald også træning, ikke? Ved jo mere end nok. Mange af dem, jeg har, ved jo mere end nok om træning, også end de behøver.
Mm.
Men de er jo af forskellige veje, afhængig af hvilken af mine målgrupper, hvis man kan sige det sådan, ikke? De er lidt opdelt. Er de mest interesseret i styrke og teknik, eller er de mere interesseret i at blive smertefri? Mm. Det er to lidt forskellige grupper, ikke? Men de ved jo ofte mere end nok, ikke? Nogle er lidt mere misinformerede end andre, ikke? Og det er jo selvfølgelig også et problem.
Ja. Men det er altså, det jo også med maden. Okay.
Ja, ja, helt klart.
Der er jo, altså hvis man har en hel masse regler for sig selv, så kan vi sige, enten så kan alle sammen faktisk slettes, eller størstedelen af dem, ikke? Fordi de er ikke nødvendige at have. Altså der er så meget misinformation, hvor det er blevet sådan en ting, hvor at hvem som helst, hvis jeg synes et eller andet, så kan jeg bare gå ud og sige, sådan er det. Hvis jeg en dag spiser et stykke kylling, og så får jeg ondt i maven, så kan jeg gå ud til alle og sige, at kylling giver kræft i maven, eller et eller andet, ikke? Altså
det er jo faren sådan med sociale medier blandt andet, ikke? Altså sådan, for eksempel Rikke Jørgensen, eller hvad hun hedder, hende, som var vært på, lige præcis, skrev på Instagram, var der en, der, eller et par stykker, der skrev til mig, efter hun havde lagt en post op, hvor hun havde været ude at løbe, hvor hun skrev, at og det var noget, hun havde gjort på tom mave, fordi så forbrændte hun jo mere fedt, og det var super effektivt og virkelig godt osv. Der var nogle stykker, der havde kommenteret på det, at det var noget sludder, så man havde fået mange likes osv. Men det er jo, hun har, nu ved jeg ikke helt, hvor mange hun har. 70.000 følgere eller et eller andet, ikke? Tror jeg. Det kan godt være det helt forkert. Ikke? Men jeg husker, det er noget af den stil. Og så kan vi jo sidde og dele alle mulige ting, og så bliver det bare modarbejdet meget af, at alle føler en berettigelse for, at hvis jeg oplever at løbe en tur på tom mave, det forbrænder, smelter bare fedtet af på maven, jamen så, det skriver jeg da bare til alle mine følgere.
Så er det sådan.
Så er det sådan, ikke? Altså det bliver jo deres sandhed, og på den måde kan man jo også godt forstå, hvorfor at folk skriver, som de skriver. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der prøver at snyde, eller det er meget få, der prøver at snyde. Dem er der også selvfølgelig, men de færreste prøver at snyde. De fleste prøver jo sådan helt oprigtigt nok at hjælpe, men man siger jo også med god grund, ikke, at vejen til helvede er bygget med gode intentioner.
Ja.
Så en ting er at have gode intentioner, men man bør jo kende sin egen begrænsning, og hvis man ikke ved noget om, hvad siger videnskaben egentlig omkring ernæring og adfærdspsykologi og så videre, inden for det område, man nogle gange skriver, så skal man måske være lidt mere påpasselig med at komme med anbefalinger.
Man skal i hvert fald være meget tydelig i, at jeg har valgt at løbe på tom mave, fordi det kan jeg bedst lide. Eller fordi jeg har hørt nogle påstande om, at det er bedre. Jeg ved så ikke, om det er rigtigt, men det vælger jeg at tro. Altså man skal ligesom være tydelig i, at jeg er ikke ekspert i det her.
Ja, så kan jeg løbe hurtigere, føler jeg, fordi jeg føler mig tung i maven, når jeg har spist. Eller jeg oplever, hvis jeg spiser for tæt på, jeg løber, at så sker der sådan og sådan. Ikke? Altså, så har man jo en individuel præference, som man altid kan tage højde for. Det er super fint.
Vi kan ikke gøre sådan, at man aldrig må sige noget, uden at der er videnskabelig belæg for det. Eller sådan.
Nej.
Man skal bare gøre det meget tydeligt, at det her, det er min egen holdning, eller mening, eller synsning, eller det her, jeg vælger at gøre. Og det kan sagtens være, at det kan hjælpe andre.
Mm.
Men hvis ikke du tænker på, hvad det kan have konsekvenser for andre,
Det er
så har vi altså et problem, ikke?
Enig.
Fordi de fleste, de er... Altså, når man går ud og ligesom siger, prøv at høre, det her, det passer simpelthen ikke. Vi går ud og altså, siger til Rikke, at prøv at høre, det passer ikke det her med, at det er bedre at løbe på tom mave. Sådan hænger det ikke sammen fysiologisk. Hvis vi siger det, så kan man sige, jamen prøv at høre, det skader jo ikke nogen. Skader det at løbe på tom mave? Nej, så hold din kæft, ikke? Eller med, du ved, citron i dit vand, at det er detoxende. Og man går ud og siger, nej, vi skal op på, hvad var det morgen skrev, 4,2 liter citronsaft, for at der er C-vitamin nok til det afførende, og dermed kan være detox. Ikke? Så jamen er det skadeligt at putte citron i sit vand? Nej, vel? Jo. Hvis vi går ind og kigger på, hvad det gør af konsekvenser, at have alle de her regler, så er det skadende.
Jamen også bare, hvis man ser på løbet. Altså hvis man ligesom siger, hvad betyder det for en person, som så vælger at løbe på tom mave, men som faktisk får en dårlig oplevelse med det, fordi de havde dårlig energi, løb langsommere og så fik...
På og den det var måde, fucking hårdt.
Præcis. Og måske ikke har lyst til at løbe igen. På den måde kan det jo også være skadende.
Så kan det være skadende, at man stopper med at løbe. Man måske endda stopper ufrivilligt med at løbe, fordi man har ligesom lagt det i den der boks af at være negativ, at det var ubehageligt, det har ikke lyst til at prøve igen. Sådan så at alt i os ligesom laver overspringshandlinger og gør hvad som helst, for at vi ikke skal ud i det der ubehagelige igen. Så kan man stoppe med at løbe af det. Man kan få så mange regler, at det bliver en forstyrrelse for en. Man kan tage på af det, hvis man har fået at vide, at for eksempel, du må ikke spise kulhydrat, fordi det er federe, og så lader man være med det, og så taber man sig, fordi der ryger noget væske, og så kommer efterreaktionen, hvor man spiser rigtig meget mad, og måske rigtig mange kulhydrater, og får væsken på igen, og så føler, at man er totalt failure, og så spiser endnu mere på det, og så ender med at tage meget mere på. Altså, så det er bare så vigtigt, at når vi udtaler os om de her ting, at vi tænker over, hvad fanden kan konsekvensen være af det her, jeg siger.
Mm.
Går jeg ud og giver et råd, eller et tip, eller et trick, eller siger, at sådan her er det, altså giver noget viden, hvad kan konsekvenserne være af det her, som ellers er min rigtig gode hensigt?
Ja, hvordan kan det misforstås også? Og så bare for måske til for et ekstra eksempel, bare fra træningens verden, altså som jeg tror mange ikke tænker over, fordi der er jo ekstremt meget mikrooptimering, jeg ved ikke om man kan kalde det, i træningens verden. Altså sådan, men på alle parametre, ikke? Altså fordi der er jo så mange ting, der påvirker ens træningsresultat, og det man skal huske på, og som jeg har fremhævet en del gange i bogen, er jo bare, alt er vigtigt, alt er bare ikke lige vigtigt. Og derfor kan du jo lige så godt, og med fordel faktisk, start med de ting, som har størst effekt på din træning. Og det samme gælder selvfølgelig inden for kost og vægttab og så videre. Ikke? Men rigtig mange, jeg har en håndfuld gange haft klienter, som kommer til mig fra en anden træner. Ikke en bestemt træner nu, men forskellige trænere, som har lavet et program til dem, som er så avanceret, at de simpelthen har opgivet at træne. Og her taler vi om for eksempel et program, hvor der står, ikke bare hvilken øvelse du skal lave, ikke bare hvor mange gentagelser og sæt du skal lave, ikke bare hvor meget vægt du skulle tage på, eller hvor tungt det skal være i forhold til, hvor meget energi du har den dag, som jo kan være ting, som er rigtig fine at have i et program, afhængig af ens mål. Men også, hvor langsomt du skal bevæge dig ned, hvor lang tid du skal sidde i bunden, hvor lang tid det skal tage at komme op, hvor lang tid du skal stå i toppen, hvor lang tid pausen skal være, hvor lang tid der må gå imellem hver øvelse, hvilken helt specifik vinkel der skal være på din hånd, på din fod, på din... Alle ting i sig selv kan jo gøre noget, og kan være helt fine, men mængden af dem skal man jo bare tage højde for, at vi ikke er sådan nogle robotter, der bare kan udføre et eller andet helt slavisk, ikke? Men at give en eller anden form for frirum. Og især når man arbejder med helt almindelige mennesker. Det er klart, hvis man arbejder med elitidrætsøver, jeg træner selv nogle landsholdsudøvere i forskellige sportsgrene, dem træner jeg selvfølgelig på en anden måde, end jeg træner helt almindelige mennesker. Fordi de er jo netop meget mere eksekverende på, hvad end det nu er, fordi de har en helt anden type af motivation. De er selvfølgelig også mennesker, så dem kan man jo heller ikke bare gøre hvad som helst med. Men man skal virkelig overveje, at alle de detaljer, hvis man er træner, og du lytter med derude, overvej, behøver jeg virkelig at pålægge alle de her forskellige detaljer på klienten for at opnå det resultat, som de gerne vil? Meget ofte vil svaret nok være et tydeligt nej.
Mm-hmm. Men nogle gange så tror jeg også, at det kan være sådan en enten bevidst eller ubevidst en måde at skabe et afhængighedsforhold på. Fordi at, og det er jo, jeg kritiserer ikke personlige trænere og, altså som gruppe, men jeg ved bare, der er nogen, hvor at det bliver afgørende for deres business, at folk bliver ved med at komme hos dem. Så det er jo, jeg har den udfordring, at business og det, jeg vil, passer dårligt sammen. For jeg vil gerne have, at folk skal kunne selv. Mm. Og det betyder, at man konstant skal have nye klienter, fordi de gamle klienter, de stopper. Fordi nu kan de godt selv. Og det er pisseirriterende for business, ikke? Det skulle være meget nemmere, hvis folk bare siger, godt, jamen så skal du bare komme her hver anden uge resten af dit liv.
Ja.
Så er den skideslået, ikke? Mm-hmm. Men det er slet ikke det, jeg vil. Mm. Hvis man ikke har den del, der siger, jeg vil gerne gøre folk uafhængige af mig, så kan man sørge for, at det er meget komplekst.
Ja, enig.
Hvis man kommer til en træner, som lærer en, som dig for eksempel, siger, hey, prøv at skralde alt det der af. Det er fuldstændig det er irrelevant. Vi behøver slet ikke kigge på de der, hvor mange sekunder og så videre. Lige nu, så skal vi have noget glæde. Vi skal, at du skal kunne mærke, at du bliver stærkere eller andet. Så gør vi det helt simpelt. Og så ender de med at kunne selv. Så stopper de hos dig.
Ja.
Og det kan være et problem, hvis man ikke som personlig træner, ikke er den, der har svarene.
Ja, det skal man kunne rumme selv.
Ja, og hvis man så, altså hvis folk så kan selv, men så mister jeg den der magt over dem, hvor de altid kommer til mig for at få svaret, ikke?
Mm.
Og det samme, altså det kan også være sådan en følelse af at være ekspert, ikke?
Ja,
en følelse af, at det er mig, folk går til og siger, hvordan skal jeg gøre? Jo, nu skal du høre. Ja. Altså det kan i sig selv være sådan en afhængig ting, ikke? Men at man så ligesom prøver at gøre det mere komplekst, end det er, lidt opportunistisk en gang imellem, tror jeg altså, end hvad at det er reelt set.
Jeg tror også, det er noget med, hvem man er som type. Altså sådan, hvis jeg tænker på, nu, der dukker selvfølgelig nogle navne op i mit hoved med de ting, du siger. Igen, ingen nævnt, ingen glemt. Mm. Der er jo nogle trænere, som prøver at gøre alt med kost og træning ekstremt kompliceret. Mm. Og når jeg ser på de forskellige personer, så er det jo generelt en type, som er tiltrukket af detaljer.
Mm.
Altså på sådan en næsten forstyrret måde, ikke? Og det er jo dem, som ender med at gå mest op i detaljerne, som jo faktisk for de fleste af dem gør, at de ikke selv heller kan få nogle særlige resultater på deres egen krop og med deres egen træning, men som jo gør, at de repræsenterer den her niche, kan man sige, ikke? Eller funktionel medicin, hvad det nu kunne være, ikke? Mm. Altså som jo ikke er så vigtigt, som det bliver gjort til. Men jeg tror faktisk, at det er meget en bestemt type, der bliver trykket derhen, ikke? Og vi størst en af de ting, du siger, det kan jeg jo ikke genkende til, og jeg har det jo på samme måde. Jeg føler jo, og det siger jeg også, når jeg holder foredrag, at min fornemmeste opgave, når jeg er på arbejde, det er at gøre mig selv arbejdsløs.
Mm.
Altså sådan, det er at sørge for, at folk ved.
Det er skide
ja, absolut.
For kæft, hvor skal man arbejde?
Men
til gengæld kan man sige sig selv i øjnene.
Fordi, lige præcis, ikke? Fordi det handler om, er jo integritet. Og så tror jeg også stadig på, dybt inde i et eller andet sted, hvor det så end sidder, om det er i brystet eller maven, det ved jeg ikke. At når man gør det, så betyder det også, at man får en anden relation med dem, man arbejder sammen med, som også gør, at de anbefaler det til deres kollega, til deres veninde, til deres mor osv. Og på den måde kan man godt få forretningen til at hænge sammen alligevel.
Jo.
Men det er selvfølgelig noget andet end for eksempel, jeg har igennem årene, når jeg har undervist, mødt meget få, hvor jeg virkelig har svært ved at se, at det ikke er en, som bevidst prøver at snyde. Jeg har meget få gange, men blandt andet en kiropraktor, som havde mellem 10 og 15 sessioner i timen. Klienterne kom gående ind og mødte jo så assistenten, som placerede dem i deres lille bitte rum på Brixen, og de tog deres tøj af selv og så videre, lagde sig klar til det knæk, de skulle få. De vidste, hvordan de skulle ligge. Han kom ind, gav dem knækket, satte en lasermaskine på dem, og så gik han bare videre ind til det næste rum. Ikke? Altså, der er jo dårlig tid til at sige goddag. Der er dårlig tid til at spørge, hvordan er det gået siden sidst? Hvordan har du det? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Er der noget, du
bedre selv kan gøre?
Altså, og så videre, ikke? Det kan man. Altså, sådan, det er bare vigtigt at huske på, at man sidder altså sammen med et andet menneske, og man kan ikke, når man arbejder med hverken kost, træning eller smerter, arbejde kun med det, man ser. For eksempel ser på kroppen, ser registreret i MyFitnessPal, ser registreret i deres træningslog. Det er information, men du kan ikke se på det alene og få et fyldestgørende billede. Og deri har jeg svært ved at se, når man har så lidt tid til så mange klienter, at man ikke bare selv har opdaget, at det her det var en pengemaskine. Ikke? Men ellers så generelt, så tror jeg, at folk har gode intentioner, men måske ikke altid når at stoppe op med det, de laver.
Men det kræver også meget. Det er slet ikke for at sidde og få os to op på et eller andet pedestal, hvor vi ikke hører til. Men det kræver fandme meget at gå ind i noget, som kræver pissehårdt arbejde. Man skal knokle for det, og det er ikke bare et 9-to-5 job. Det er ikke 40 timer om ugen. Det er måske 60, det er måske 70 timer om ugen, hvor du skal knokle. Og så være så drevet af at hjælpe, at du siger, jeg vil hellere, at vi går konkurs, end at snyde. Altså, det er noget af en beslutning, du skal tage dig. Jeg vil gerne gøre alt det her for at hjælpe andre.
Og måske ikke engang bruge et andet ord end snyde, men at gøre folk afhængige, kunne man sige i stedet.
Ja.
Og bare fordi, folk prøver jo, jeg tror ikke, der sidder ret mange mennesker, og ligesom mandag klokken 10 minutter over 2 på kontoret efter frokost. Hvad kan jeg gøre for at snyde folk?
Nej.
det tror du jo heller ikke.
Nej, det var heller ikke det,
jeg
ville
bruge. Det er det,
det der med, at hvad vil du helst? Vil du have dine penge, men ikke hjælpe folk? Eller vil du hjælpe folk og ikke få dine penge?
Ja.
Altså sådan, jeg ved ikke, det er sådan meget sort-hvid stillet op, men, men du skal med at have en, du skal virkelig brænde for det, og du skal også have en stor risikovillighed, ikke? Og sige, jamen, jeg vil da meget hellere have, at også sådan, hvis det så sker, at vi får hjulpet alle. Det er der er sådan nogle hypotetiske spørgsmål, ikke? Okay, hvis du lærer andre at kunne håndtere det med selv, hvad gør du så den dag, hvor er de igennem alle? Eller sådan, hvilket er sådan lidt utopisk i og med, at vi er mange mennesker og sådan noget. Men så finder man noget at leve.
Ja.
Altså det skal ligesom ikke, jeg skal være villig til at lade os gå ned med et hårdt smæk, hvis jeg skal lave det her. Fordi ellers så kan jeg ikke gøre det, jeg egentlig brænder for. Fordi jeg brænder for, at folk skal kunne selv. Jeg ser alt det andet som værende stalling, nærmest, ikke? Altså at man holder folk hen. Hvis jeg solgte kostplaner, altså jeg vil næsten hellere dø. Okay. Men hvis jeg skulle give folk en kostplan, og så skulle de komme her ugen efter for en ny kostplan, Og så kunne jeg måske endda også lave dem online og ligesom...
Du kunne lave sådan en smørbaseret kostplan.
Smørbaseret kostplan. Bum, bum, bum. 800 kalorier i smør.
Igen. Det ville være lækkert.
Altså sådan... Shit, hvor ville jeg føle, at jeg var... ikke gjorde en skid forskel. Faktisk gjorde det hele værd. Der sagde jeg faktisk mange gange.
Ja, men altså der ligger jo et eller andet i det der med... Hvad siger man ja til... Hvorfor siger man ja til det? Hvad håber man på at få ud af det? Og det er jo i hvert fald en af de ting, som den opportunistiske del af trænings- og kostverdenen i min optik spørger alt for lidt om. Altså sådan, jeg har haft Maxer, min hjemmeside, siden 2010. Der har aldrig været en reklame derinde. Aldrig. Jeg har altså de første 2-3 år er der jo ikke ret meget trafik, når man laver sådan en hjemmeside. Men jeg har jo fra start skrevet rigtig mange artikler og lavet rigtig mange videoer. I skrivende stund er der måske, snakkende stund hedder det måske, 220 videoer. Der er, alle 220 videoer har en lang artikel til sig også. Derudover er der måske 150 artikler, som kun er artikler, ikke? Altså renskrevet tekst. Alt er gratis. Det har aldrig kostet noget. Der har aldrig været en reklame. Og det er da i hvert fald et sted, hvor jeg kunne have tjent mange flere penge. Men for mig, jeg føler, det er det rigtige at gøre. Fordi jeg kan give den her viden gratis væk, som selvfølgelig betyder, at rigtig mange flere mennesker ser det. Og forhåbentlig får noget hjælp af det. Og jeg har fået mange mails gennem tiden, som bekræfter mig i det. Altså også nogle, som er sådan nogle helt ekstreme, nogle, blandt andet en, som havde tabt sig over 50 kilo, kun igennem hjemmesiden. Altså uden at jeg nogensinde havde snakket med hende. Ikke? Som jeg senere så har snakket med, og hun har jo ændret sit liv fuldstændig, og nu blevet redder og skiftet karriere, ikke? Og var jo før altså sådan farligt fed. Så det giver mig en sindssygt stor glæde, som gør, at så er jeg ok med, at det er gratis. Det er klart, at alle videoartikler og så videre, det er jo også en slags reklame for mig. Det er jo det er der heller ikke nogen hemmelighed i, men jeg har det meget bedre med at lave en artikel, som er fyldestgørende og nuanceret på 2.000 ord, og den agerer en slags reklame for mig, end at det skal være sådan en, at du er også træt af, at dine bukser sidder for stramt, og du ikke er tilfreds med det, du ser i spejlet, reklame på Facebook, ikke? Så at være villig til at sige nej til kortsigtet profit til gengæld for at på lang sigt få opbygget en relation til alle dem, der følger en, ved at hjælpe dem, ved at skabe værdi for dem, det tror jeg super meget på. Og det har jeg gjort fra dag et, og det er også det, jeg kommer til at fortsætte med. Og det betyder også, at når firma 1, 2, 3 og 4 i kosttilskudsbranchen spørger mig, om jeg vil være deres ambassadør, så vil jeg selvfølgelig ikke det. Og selvfølgelig vil jeg ikke det. Fordi kosttilskud er unødvendigt. Så det ville ikke passe. Og når de så skriver...
Det er et sted, man kan gøre tingene rigtig kompliceret.
Ja, jamen, absolut. Ikke? Altså sådan, jeg har set personlige træner, der anbefaler mellem 10 og 15 tilskud til en klient. Ikke? Men at ligesom huske på, at når der er en firma, som skriver til dig, at du kan få for 2.000 kroner produkter, eller 1.000 kroner produkter, og 8% af det salg, som du genererer, hvad fanden har det at gøre med din forretning? Ikke? Hvad fanden har det at gøre med din integritet? At du til dine følgere bliver ved med at promote, at du kan få 10% rabat nu hos Protein Dudelut, hvis du skriver du ved, den her kode i.
Det er man forever.
Altså sådan i stedet for, altså at først og fremmest så får firmaerne jo markant mere ud af det, end trænerne gør. Altså de sælger sig selv så sindssygt billigt på alt, hvad der hedder sponsorerede produkter. Firmaerne tjener styrtende på det. Dernæst er det jo totalt unødvendigt og viser jo, at man i hvert fald ikke lægger fokus der, hvor man kan gøre størst forskel for folk. Men at jeg synes, det er sådan en trist opportunisme, når man oplever, at man kan få noget proteinpulver, noget pre-workout eller nogle tights gratis, fordi man så bagefter lægger op, se mig i min nye karitro. Ej, det har jeg det svært ved. Shit, mand. Og helt,
du ved, svært, når alle bliver altså, underbyder hinanden, ikke? Og så,
Altså, og dem, til dem, der gør det.
Ordentlig løn for det.
Altså, til dem, der gør det, det er jo, du ved, alle har hver deres valg, ikke? Men jeg vil jo bare sige sådan, altså, hvad er det, det koster dig, at du lægger de ting ud, ikke? Det er jo det, jeg ligesom vil lægge vægt på. En ting er, hvad man får. Noget andet er, hvad er det, det tager fra, ikke? Når man gør det, ikke? Altså sådan, for eksempel har min tanke jo altid været, at det vigtigste, jeg kan fastholde, det er min troværdighed. Mm. Det vigtigste, det er min integritet, ikke? Der må aldrig være en, der sidder og læser en artikel, eller ser en video, eller hører et foredrag, som spørger sig selv, siger han det her, fordi han er sponsoreret af det her firma, eller siger han det, fordi det er det, han synes, hvis det er noget, man kan synes noget om, eller siger han det, fordi videnskaben siger det, osv. Ikke? Men jeg er i det på lang sigt, og jeg er sikker på, eller jeg tror på, at markedet regulerer sig selv over tid, og nogle af de ting, vi ser med online stabile coaches og så videre nu her, det kommer til at gå i sig selv, men det kan sagtens være, at det kommer til at tage nogle år. Det kommer til at tage forfærdelig meget længere tid, end jeg vil ønske det tog, før efterspørgselen ændrer sig, så man ikke sidder derude og tror, man har brug for en kostplan, eller et bestemt træningsprogram, et 5-split eller 4-split eller lidt andet, at man opdager, det som måske kan lyde lidt banalt, at hvis man ikke er eller vil være, eller vil leve som en fitnessudøver eller bodybuilder, så skal man ikke leve som en. Så skal man leve på en måde, som passer ind i ens hverdag, fuldstændig stille og roligt, med de små ændringer, som sagtens kan give en super store resultater, men som man kan fastholde. Og det tror jeg på, af det, som er Nordstjernen, jeg navigerer efter. Mm. At hvis der er noget, som jeg bliver tilbudt, som kun handler om penge, at så har jeg altid sagt nej.
Mm.
Og det vil jeg fortsætte med, selvom at det jo på kort sigt kan være en god idé, så er jeg sikker på, at på et langt sigt, så bliver man belønnet af at gøre i godseøjne det rigtige.
Mm.
Og det er jo så det, jeg prøver på. Og det har kostet nogle knaster her og der, men det har jeg det okay med.
Ja. Altså, jeg har været der i forhold til det der med at... Så fik jeg en bog, en eller anden sundhedsbog, for at lave en anmeldelse om den. Og jeg brugte måske 4 timer på at skrive en grundig anmeldelse af den. Og så var det bogen, jeg fik.
Sådan.
Hvor jeg, altså sådan, jeg har nok ændret mig lidt i forhold til at være meget taknemmelig over, at får jeg virkelig den her bog gratis for bare at bruge 4 timer med tid på. Mm. Altså man begynder på et tidspunkt at indse, at det er sådan næsten bedrag, ikke? Eller,
ja,
altså,
fuldstændig, men det er jo det, folk ikke tænker over. Jeg vil også meget hellere købe min egen bog, eller mit eget proteinpulver, og være uafhængig af, hvad jeg skal skrive, og så videre, ikke? Men der ligger bare et eller andet i det der med, jeg tror også bare, jeg har det lidt svært med sponsorerede ting, altså sådan, i sin helhed. Hvis ikke der er et super naturligt match. Altså, det skal være super... Hvis Elijah kunne komme til mig og sagde, hvis jeg skulle lave et træningscenter, whatever, et eller andet, vi vil fandme gerne give dig halv pris, eller vi vil gerne give dig nogle stativer og stænger, og så videre. Elijah, for dem, der ikke kender det, er et af verdens førende mærker inden for styrketræningsudstyr.
Mm.
Det er super god kvalitet. De har nogle uddannelser, hvor de lægger vægt på kompetenceudvikling og videnskab, og så videre, siger de i hvert fald. Jeg har ikke selv været på nogen af dem. Men der ville være et sådan tilsyneladende match imellem deres profil og min profil. Det kunne da godt give mening. Men altså, hvorfor skal jeg sidde og sælge BCAA, når jeg ved, at videnskaben taler imod det?
Mm.
Altså sådan, det giver bare
ikke mening. Det var faktisk også en af de konflikter, der var med mig og mit tidligere job. Eller job, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Jeg var frivillig i en sundhedsblok i nogle år, og så begyndte jeg at blive honorarlønnet. Altså provisionslønnet hedder det. At jeg fik en procentdel af det, jeg solgte. Og det var sådan, det var der, jeg begyndte at se, at jeg kan faktisk ikke rigtig stå inden for de ting, vi laver. Jeg kan huske, en af konflikterne var, at de andre ville gerne lave sådan noget, hvad hedder det, affiliate halløj, hvor hvis man får solgt noget gennem ens hjemmeside, så får man en procentdel af det.
Ja.
På sådan noget kosttilskud, der handler om kålpiller.
Sådan.
Og broccolipiller, eller hvad fanden det nu var.
Kål og broccoli eller sådan.
Ja. Der var jeg bare sådan... Hvis jeg siger ja til det, så vil jeg ikke være med. Det synes jeg var for meget. Og det samme med, at de ville gerne lave kostplaner, og det mente jeg var skadende. Mener stadig. Det var sådan nogle af de der ting, der begyndte at skabe en konflikt i mig. Og jeg har heller aldrig sagt ja til noget, som er sponsoreret. Og det kan godt være, at jeg bliver nødt til det på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Men indtil videre, så er... Altså, jeg bliver sådan helt hissig, når jeg ser folk, der sådan siger, ej, den her proteinbar er bare min yndlings, sponsoreret af den der proteinbar.
Ja, og måneden efter den anden proteinbar.
Jeg mister alt sådan trust. Og heldigvis er der kommet en lov omkring, at det skal være meget tydeligt, når det er sponsoreret. Det var der ikke dengang, jeg startede, skulle jeg helt sige. Så kunne man skrive alt muligt lort.
Det var der, men der var ikke nogen, der fulgte det.
Der
har altid været, markedsføringsloven har altid været tydelig på det, men fordi der er jo kommet den her udvikling af digitale medier, sociale medier osv., så har den jo ikke været tilpasset til det. Så nu skal man jo skrive det i en reklame, men det er der jo rigtig mange, der ikke gør. Og når folk gør det på en story, ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, at så er der jo rigtig mange, som skriver reklame. Jamen, så skriver de reklame og lægger det op bag ved deres navn, op i venstre hjørne, så man ikke kan se det. Mm. Det står der. Jo, men du har gjort noget for at skjule det, Marker. Ja. Ikke? Folk er jo ikke dumme. Mm. Men så... Nogle skriver det og ændrer jo mening fra uge til uge om, hvilken bar de bedst kan lide. Og det er jo trist på sin helt egen måde. Men noget, som jeg også synes måske er værd bare lige at få med, er jo, at der er jo også nogen, som sidder derude og køber tingene og tager imod det og synes, at det var da inspirerende. Så som forbruger må man jo også stille sig kritisk over for, hvorfor siger hende her, pigen med Caritro-tøjet på og proteinbaren i hånden, mens hun står ude i skoven. Lidt mærkeligt, at hun står der. Det er vinter, og der er sne over det hele. Nå, det gør hun åbenbart bare lige. Det er jo... Hvorfor siger hun det, hun siger? Er det en god grund til at købe de ting igen tilbage til de værdier, der er? Skal man købe det tøj og den bar og det ur og den Daniel Wellington, eller hvad det nu er, som er sådan hårdt siddende på det marked af, af blokker og så videre, for at være en del af flokken? Altså er det en flok, man gider at være en del af?
Mm.
Og det skal man selvfølgelig selv vælge. Ikke? Derfra vil jeg sige, at det er helt okay at vælge at sige ja til et sponsorat. Jeg har da selv sagt ja til nogle få ting, men det er der nogle ting, som jeg synes har været, enten at det har været produkter, jeg selv har brugt allerede. Det har været kun ting, jeg har sagt ja til, hvor jeg har haft frie hænder.
Mm.
Altså, hvor jeg ikke har skulle gøre et eller andet, som jeg ikke synes, skal mene. Jeg fik faktisk, tror jeg, slut med forbudt af forlaget. Men altså, den kunne jeg godt stå indenfor.
No.
Det vidste jeg jo godt allerede, inden jeg fik den. Så sådan nogle ting, synes jeg, der er godt, man kan gøre, men man skal bare overveje virkelig meget, hvor billigt er man til salg, og er det en pris, man er villig til at betale.
Men det skabte også et problem for mig, fordi jeg var hyret ud til et foredrag i Grenaa, hvor at det var for en tøjbutik blandt andet. Og så jeg havde slet ikke tænkt over, at de gerne ville have, at jeg stod i deres tøj til foredraget. Så jeg spurgte dem, vil du ikke lige forbi tøjbutikken, og så kan vi klæde dig på til foredraget. Fordi så kunne de sige i noget bagefter, at det tøj, jeg havde på, var for dem, ikke? Og jeg blev simpelthen så glad, fordi det var så fucking fedt, det der tøj. Jeg følte mig bare så pisse lækker i det. Hvor jeg bare fik det med hjem.
Mm.
At jeg var sådan... At jeg havde så meget lyst til at sige tak til dem, sådan officielt, ikke?
Mm.
Hvor jeg sådan skrev, at jeg har haft en fantastisk aften i Grenaa, og jeg har fået det her tøj, og så tagget dem. Hvor jeg sådan bagefter kunne se, at det her kunne godt lyde.
Mm.
Altså som sådan noget der, at når man nu har jeg altså fået tøjet for at anbefale dem, eller nu har jeg fået nogle penge for at sige, at de har noget fedt tøj, eller nu har jeg sådan et eller andet, hvor jeg synes, det var pisse irriterende, at jeg ikke bare kunne få lov til at sige, fuck, det er noget fedt tøj, og jeg er fucking glad for de her mennesker, de var skide søde, og jeg har følt mig mega lækker, og jeg har da bare lyst til at sige tak, uden at jeg tænker, det var måske faktisk ikke så smart gjort, fordi at så tænker folk, at jeg er til salg. Eller...
Og jeg ville jo tænke det samme selv, men det er jo også en form for indre kritiker, hvor man kan sige, hvis man kender dig, ved man jo godt, at man kan ikke styre det, du skriver.
Mm.
Eller altså, ingen andre kan styre det, du skriver. Du skriver jo... Nej! Nå, men man behøver jo ikke have fulgt dig ret længe, før man godt forstår, at du siger din mening.
Mm.
Du fortæller verden ud fra den model af verden, du ser. Og du vil ikke poste noget, som du ikke kunne stå indenfor. Det kan man selvfølgelig også skrive. Jeg har fået det her tøj. Det var jeg sindssygt glad for, og parentes, det er altså ikke derfor, jeg skriver det. Men ja, man kan ikke undgå, at der er en eller anden bismag af det, og jeg tror i virkeligheden, at det måske kunne være udtryk for sådan en meget sund skepsis. Altså, fordi det er jo en bekymring om din egen integritet, ikke? Altså sådan en, det er jo din bevogtning af det. Og hvis der var flere, der havde det, som du havde det, så ville verden være et bedre sted, ikke? For hvis folk bare ligesom sådan... nej, okay, det kan godt være, det måske var lidt meget, det gjorde. Ja, det er rigtigt, det er godt, du lige overvejer en ekstra gang, hvad du gør, ikke? Du overvejer det jo...
Det er skide fedt.
Du overvejer det jo 1000 gange mere end alle andre jo. Det gør jeg jo også selv, og måske også for meget, ikke? Altså, der er da helt sikkert ting, jeg kunne have sagt ja til, som jeg har sagt nej til, er frygten for, hvad nu hvis.
Mm.
Men altså, ja,
har du... Men jeg er også nødt til... Jeg har været sådan en person, trænet Ivalo. Mm. Ivalo Bæk, hun er skidesød. Hun er sådan... Sådan en, man har lyst til at være sammen med og snakke med. Og altså hun var bare... Jeg synes simpelthen, jeg var så imponeret af hende, fordi hun var sådan meget standard lige i starten med, at når så havde hun lagt nogle øvelser frem og et eller andet. Og jeg havde sagt til hende, at jeg bliver nok lidt besværlig, fordi jeg vil kun gøre ting, jeg har lyst til. Ikke? Hvor jeg så sagde til hende, jeg er ked af det, men vi er altså nødt til at finde på noget helt andet.
Mm.
Der er ikke nogen af de der øvelser, jeg kan lide at lave. Og hvor hun sådan, der havde hun et valg, ikke? Hvor hun enten kunne sige, det er mig, der er træneren. Du må altså lige gøre, hvad jeg vil have. Det er det her, du... Det, altså, sådan er det. Men der var hun sådan, ja, ved du hvad? Vi dropper det hele, og så prøver vi lige noget her. Hvis der er noget med bold at gøre, hvordan har du med det? Det har du godt. Okay, fedt. Altså, hun var bare... I stedet for at sådan tage det ind og føle, at hun har gjort noget forkert, så var hun bare sådan, okay, ved du hvad, vi dropper lige alt, hvad jeg plejer at lave, og så finder vi på noget, der er kun til dig. Og jeg synes bare, det var så fucking fedt, og hun har været på mine workshops og sådan noget. Hun er bare skide sød, ikke? Hvor jeg sådan, så lagde en video op af, at hun fik mig til at... Jeg sagde, at jeg vil gerne have nogle aggressioner, fordi jeg var rimelig sur på nogen i sundhedsbranchen, og stod og kastede en bold på hende og sådan. Og så skrev jeg om, hvor fedt det havde været det der med, og jeg synes, det er sådan et kikset, at man står der og råber... Fordi det er jo ikke sådan... Jeg råber ikke... Jeg var sådan... Og så skrev jeg sådan en post om, hvor fucking fedt det var, og at det var hos Ivelo, jeg var, og sådan noget. Hvor jeg også sådan til sidst måtte skrive, nej, jeg har betalt fuld pris for de her timer, jeg er hos hende. Det er ikke noget sponsoreret, det her. Der er ikke noget i det her. Det er bare en helt ærlig anbefaling, ikke? Det synes jeg er irriterende, at jeg skal gøre.
Ja, ja.
For at jeg føler, at folk ikke tror alt muligt om mig.
Jo, og selv hvis du skriver det, skal der nok være nogen, der tror det alligevel jo. Ja. Men det er jo sådan et forbehold, man bare må prøve at tage. Der er jo bare nogle forbehold, man må prøve at tage, så godt man nogle gange kan. Men altså, ja, det er jo i den beskyttelse af, hvad man udstråler, eller ens værdier. Men det er jo på en eller anden måde, kunne man også sige, det er jo også en eller anden frygt, vi har. Nu siger jeg bare noget, det er ikke sikkert, du er enig, men en eller anden frygt, for man kan vide, hvad folk tænker om, hvis jeg har sagt ja til et sponsorat, eller at er jeg virkelig så billig til salg, eller har hun ikke nogen integritet, eller hvad, hun plejer altid at tale så meget om faglighed, og nu får hun bare timer osv., efter hun har fået mange følgere, eller et eller andet, ikke? Så er det jo også en eller anden, eller det ved jeg ikke, det er mere et spørgsmål måske, ikke? Er det så ikke også en eller anden bekymring, som måske er, hvad skal man kalde det, altså sådan urealistisk?
Jamen, jeg tror, det jeg er bange for, det er ikke at folk bliver i tvivl om, hvor jeg står. Og der er mange ting, jeg tager afstand fra, og jeg er meget kritisk over for rigtig mange ting, og jeg synes nærmest kun, det er min egen måde, der er den rigtige. Altså, jeg er næsten helt derovre, og har svært ved den her podcast, fordi at hvem er det, jeg skal invitere ind? Hvem er det, jeg virkelig, virkelig føler, jeg kan stå indenfor? For jeg vil ikke give nogen som helst andre taletid, end dem, jeg synes, skal frem. Og det er fandme svært for mig. Det er svært at finde dem, som jeg synes er the good guys. Altså ikke for at dele det op på dem, men sådan dem, jeg synes, kæmper for det samme som mig. Fordi så er der en ting, den her person har sagt, hvor jeg er sådan, åh, okay, så du er overhovedet ikke det menneske, jeg troede, du var. Eller sådan, jeg er sindssygt kritisk, og det er pisse irriterende, fordi jeg vil meget hellere, at vi, du ved, kan bruge af hinanden. Ikke? Og det var der også med dig. Jamen, der er noget, hvor jeg har været sådan...
Især det der med én ting.
100% af dig? Hvor jeg sådan... Men jeg skal ikke kunne stå inden for 100% af dig. Vi skal bare hellere være uenige om nogle ting, og jeg skal synes, at der er et eller andet, du gør dig pisse åndssvagt, ikke? Sådan skal det være.
Sådan vil det nok i hvert fald ofte være, ikke? Nu vil jeg jo gerne høre selvfølgelig, hvad det er for nogle ting. Men jeg kommer bare til at tænke på lidt det her med, hvis vi skal prøve at ærligt eller kritisk at kigge på os selv, så vil der jo også være masser af de ting, vi selv gør, som vi egentlig ikke er helt enige i. Men og der kommer jeg til at tænke på sådan et citat, som fylder lidt for mig for tiden, som er, at vi dømmer andre på deres handlinger, men os selv på vores intentioner. Og så vi har jo nogle intentioner om at agere på en eller anden måde, og det er dem, vi så ligesom siger, så er det jo sådan, jeg gør. Mens vi måske handler helt anderledes. Men når vi så ser andre handle på noget, som vi ikke er enige i, så er det det, vi dømmer dem for. Ikke? Og deri ligger der jo en ret stor diskrepans, hvis man kan sige det sådan. Vi havde jo egentlig, nu når vi alligevel er lidt på vej den vej, så kan man sige, vi havde jo egentlig en aftale for nogle måneder siden omkring podcasten.
Ja.
Og jeg troede, fordi du aflyste den så. Og så troede jeg, jeg havde gjort et eller andet. Det var min første tanke. Det var min indre kritiker. Shit, jeg har sagt et eller andet. Jeg har gjort noget dumt. Jeg har gjort hende vrede. Vi havde du var i tanketid, ikke mig og Morten Svanes podcast. Og jeg tænkte sådan, vi snakkede lidt om det her med pendulet. Svinger det for langt? Og vi er jo i virkeligheden enige om det meste af mit indtryk i hvert fald. Ikke? Vi snakkede om nuancering, så jeg tænkte, gik jeg for hårdt til dig? Blev du ked af det over, eller var der et eller andet der? Og nu siger du jo et eller andet. Er det noget, du ville uddybe det der med, sådan, hvad det var, hvis du har lyst til det?
Jeg ved ikke, om du har lyst til det.
Jeg tror jo, jeg kunne lære noget af det. Det er jo ikke sikkert, at jeg synes, det er behageligt, men jeg tror jo... Altså, nu kan vi jo sige, jeg dømmer jo også mig selv ud fra min intention. Eller min forhåbning, eller mit billede af mig selv. Og en del af det billede er jo, at jeg gerne vil have feedback. Men det er jo også velviden, at feedback ikke altid er enten behageligt, eller noget, man er enig i. Men det er da sjovt at høre. Nu ved jeg jo ikke, hvor vi er henne overhovedet. Men lad mig høre.
Jeg kan mærke, at min puls stiger, og det bliver meget varmt. Og så... Jeg løj faktisk for dig, da jeg skrev, hvorfor jeg aflyst. Jeg skrev, at jeg havde for meget mørne.
Ja.
Det var ikke det, der var the case. The case var, at, at jeg havde jeg var blevet kontaktet af en, som synes noget dårligt om dig.
Okay.
Og du ved, altså, jeg havde brug for en pause til at altså, finde ud af, hvad, altså, fordi min fornemmelse er der, da vi havde siddet i den der podcast, altså det var sådan, altså, nu er jeg helt bundærlig.
Ja, det skulle du bare med.
Det var sådan næsten lidt en fascination, at jeg bare tænkte, fuck, hvor er du sød, og et dejligt menneske. Jeg synes sådan, ej, ham sådan næsten lidt småforelsket, og sådan, ikke fordi jeg blev forelsket, ja. Men sådan, jeg havde bare sådan virkelig god mavefornemmelse af dig, og synes bare, ej, og jeg vil gerne snakke noget mere med dig, i en podcast mere, eller et eller andet. Så jeg blev egentlig sådan lidt forskrækket over, at jeg så, altså, at der var en, der synes noget dårligt, hvor jeg sådan, har jeg fundet noget helt forkert? Kan jeg så ikke stole på min mavefornemmelse længere? Eller er det bare en, der har ondt i røven over et eller andet? Hvad handler det her om? Og siden at vi har en del fælles venner, så måtte jeg ligesom høre mig ad og sige, altså, jeg kender dig slet ikke. Det gør de bedre. Og så var ligesom, jeg synes til sidst, at jeg ligesom godt kunne tage en beslutning, der handlede om, igen det der med, okay, jeg vil kunne stå helt indenfor, dem jeg har med i min podcast, og endte med at sige, jamen, jeg vil gerne være med ind. Og noget af det handlede også om, at hvis at jeg ved, at der er flere, der er sure på mig derude, og jeg har blandt andet en konflikt med den person, jeg har arbejdet sammen med før i tiden, og vi har vidt forskellige oplevelser af, hvad situationen er, og jeg føler mig meget trådt på, og jeg er meget sådan farvet og føler mig snydt og alt muligt. Men hun gør det samme, så vidt jeg hører fra folk, ikke? Og så, hvis nogen spurgte hende, om man skulle arbejde sammen med mig, for eksempel, så ville hun sige nej. Hun vil synes, at jeg har gjort en masse rigtig nederen ting, og jeg synes præcis det omvendt, ikke? Og så er jeg sådan, jeg vil fandme gerne have, at folk, de gav mig en chance, eller ikke lå en eller andens konflikt gå ud over personen, når man ikke har snakket med personen om det, eller sådan. Så jeg var sådan, ej, nu har jeg snakket nok med dem af vores fælles venner, der kender mig til at vide, at vi er ikke perfekte, nogen af os. Men all in all, så er du en good guy, der kæmper den samme vej som mig, og er empatisk, og gerne vil hjælpe, og virkelig brænder for de samme ting.
Jamen, det er da glad for, at du kom frem til. og det synes jeg jo også selv. Og tak, fordi du ville dele det. Og der ligger jo altså sådan, der ligger jo et eller andet, det du siger, ikke? Der er jo ikke nogen af os, der er perfekte. Det tror jeg jo heller ikke selv er. Nu ved jeg jo ikke, hvem det er. Jeg føler jo generelt, at en af de ting, jeg prøver at være meget påpasselig med, nok personligt, og også noget, jeg egentlig gerne vil ændre, det er, at jeg har svært ved at polarisere. Altså, så jeg prøver meget at vægte alle mine ord. Jeg prøver meget nok i nogens øjne at være politisk korrekt. Og mener måske nogle gange tingene lidt mere hårdt, hvis man kan sige det sådan i gåseøjne, end jeg siger det. Og det prøver jeg jo at være mere sådan åben omkring. Men når det er sagt, så føler jeg i hvert fald selv, og det kan jo så godt være, det er en misforståelse hos mig, ikke? At jeg har meget få uvenner. Der er nok mange, man ikke er enige, eller jeg ikke er enige med. Men jeg føler i hvert fald, hvis folk er åbne nok til at ville tage en snak om det, at så kan man prøve at finde forståelse hos hinanden. Men det er jo så det, som mange ikke er åbne over for, altså overhovedet at tale om det. Ikke? Så man kan sidde med meget forskellige forståelser af, hvad er det egentlig, der er sket. Og hvis man ikke er villig til at snakke om det, så er det jo svært. Nu ved jeg jo ikke, hvem det er. Jeg har én person i tankerne, og nu vil jeg ikke nævne hans navn, og så kan vi jo gætte på det senere. Og der vil jeg i hvert fald sige sådan, at det er jo, ligesom du siger, der vil jo altid være forskellige forståelser af, hvordan er man endt i den situation, man er. Men så håber jeg i hvert fald, at når jeg nu har været her i dag, at jeg så leder op til det, du håbede på. Fordi min mavefornemmelse var jo meget tydelig. Altså, da du var aflyst, så tænkte jeg bare, det har ingenting at gøre med det, du skrev. Altså, det var jeg helt klar over. Men jeg var faktisk, jeg tænkte sådan, først og fremmest, det er jo, det var min første, hvad har jeg gjort? Altså sådan på den der dårlige måde. Hvad er det, jeg har gjort? For det må være min skyld, at der er sket et eller andet. Ikke? Og ja, men det skrev jeg jo heller ikke til dig, fordi det kan man jo ikke skrive, selvom man godt fornemmer det. Men dejligt, at du ændrede mening, hvis man kan sige det sådan.
Når man kun får den ene side af historien, så er det jo også sådan... Altså, så ligesom... Så det, man har som udgangspunkt, eller sådan, ikke?
Mm.
Og hvis jeg tænker på den konflikt, jeg har, eller... Ja, jeg har den vel stadig. Der er vi aldrig, altså, patched up. Det bliver meget komplekst i mit hoved, det her, men prøv lige. Lad os sige, at jeg vil have dig til at indrømme, at du havde lavet en fejl, fordi nu har jeg hørt om den her person, som er utilfreds, og det, ligesom, det bliver kravet til dig, det er fint nok, du laver fejl, men du skal fandme indrømme det.
Mm-hmm.
Hvis det var min situation med hende her, så... og jeg skulle indrømme mine fejl. Det ville jeg aldrig kunne, fordi jeg mener ikke, jeg har lavet nogen. Jeg har lavet mange fejl i mit liv. Jeg har endda også altså, fortalt om nogle af de mest sådan, dem, der var sværest at fortælle om på Instagram, med klienter, for eksempel, som har været utilfredse med forløb.
Mm.
Det kræver meget af en at sige det højt.
Du har større noget, end jeg har.
Thanks. Jeg har lavet rigtig mange fejl. Jeg har også kostvejledt folk til ikke at spise kulhydrater, ikke at måtte spise ost, og ikke at måtte spise noget som helst unaturligt, fordi at jeg havde en fast tro på alt. Altså, jeg har lavet mange ting, og jeg har også været min kæreste utro. Ikke nuværende, men tidligere kæreste utro, og jeg har stjålet rigtig meget fra butikker i mit liv. Og jeg har spredt løgne, der ikke passede, og jeg har mobbet folk og været... Altså, jeg har gjort rigtig mange super nederen ting i mit liv. Men i det her tilfælde, i den her konflikt, så synes jeg, at jeg har givet så meget af mig selv.
Mm.
Og jeg har virkelig... Altså, jeg føler mig så udnyttet. Og jeg har mistet rigtig mange penge på det. Og jeg har været... Altså, jeg vil gerne slippe det. Og jeg arbejder lige nu med, at Lisa Brené Brown, og hun siger et eller andet, som en eller anden Maya Angelou eller sådan har sagt. People are hard to hate up close. Move in.
Mm.
Og det er totalt sådan noget, der kører i mit hoved hele tiden. Så jeg arbejder med, at jeg gerne vil hen til der, hvor jeg kan tilgive og blive god venner igen, eller i hvert fald stoppe med at være uvenner. Det vil jeg gerne. Jeg er der bare ikke. Jeg bliver irriteret bare, at jeg snakker om det, ikke? Du kan mærke
begge to, at stemningen den er forandret.
Ja.
Ligesom du selv sagde, du blev varm. Jeg har jo også høj puls nu, og jeg har svedet i håndflader og så videre. Jeg har jo tænkt på, om jeg skulle spørge dig i dag, om der var noget.
Jeg har tænkt på, om jeg skulle sige det til dig.
Jeg besluttede mig for.
Men jeg kan ikke lade være. Altså.
Jamen, jeg besluttede mig for, jeg ville spørge bagefter i hvert fald, fordi jeg ville være bange for, om det havde skabt dårlig stemning, hvis jeg startede med at spørge om det. Nå, men det er sjovt.
Jeg siger ikke noget under podcasten i hvert fald.
Nej.
Fordi det kan ende galt. Nå, men jeg vil aldrig nogensinde kunne nå hen til at indrømme, at jeg havde lavet fejl, fordi jeg virkelig ikke mener, at jeg har lavet nogen.
Mm.
Så det vil være totalt unfair at sætte over for dig, i og med, at jeg ikke aner, hvad fanden der er sket. Det er kun jer to, der ved det, ikke?
Nu ved jeg jo ikke, hvem vi snakker om, eller hvad situationen er. Det kan vi i og for sig måske tage bagefter i stedet, hvis det passer dig. Men nu ved jeg ikke, hvem det er jo. Men jeg er helt sikker på, at jeg har begået mange fejl. Og ikke kun sådan nogle faglige fejl. Dem tror jeg, alle, der har trænet folk eller vejledt folk i mere end 10 år, har jo skiftet strategi, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så jeg har da også troet, at kulhydrater var noget, man skulle undgå, og at måltidsfrekvens var super vigtigt for at holde forbrændingen oppe og blodsukkeret stabilt, og alle de der ting, som rigtig mange tror på nu. Jeg har da også troet på alle mulige tossede ting inden for træningen, og jeg er helt sikker på, at hvis vi laver en ny podcast om 5 år, så er der nogle af de ting, som vi begge to tror på i dag.
Så vi er kommentere over, ej, sagde vi det der?
Som vil være noget helt andet. Og den åbenhed har jeg både personligt, føler jeg, bilder mig ind i hvert fald, og fagligt også. Altså, at jeg ved, jeg kommer til at tage fejl, jeg ved, jeg har taget fejl, og jeg bilder mig selv ind. Nu siger jeg det jo bevidst sådan jo, i hvert fald, at hvis der er noget, som nogen mener, ligesom, at de kan vise, at jeg har gjort sådan, sådan og sådan, og jeg burde have gjort noget andet, eller hvad det har skabt af problemer, at så vil jeg tage notits af det. Mm. Jeg kan ikke lige umiddelbart komme i tanke om den situation, hvor at der er nogen, der har konfronteret mig med noget på den måde. Hvis det er den person, jeg tror, så er det jo en person, som ikke er kommet til mig, men er gået bag min ryg og snakket grimt om mig til alle mulige, som så er kommet til mig og har fortalt mig om de ting, som personen har sagt, hvorefter jeg igennem flere mellemmænd, hvis man kan kalde det sådan, måtte kontakte den her person for at insistere på at få et møde, så vi kunne snakke om tingene. Hvoraf de ting, han så bragte op, fik mig til at føle i store træk 100% som det, du lige sagde. Mm. Ingen af de tre konkrete ting, som personen bragte op, ville jeg sige, havde noget som helst med fejl at gøre. Og nu er det jo totalt ukonkret, fordi jeg ved slet ikke, om det er den rigtige situation, men det kan vi jo finde ud af bagefter. Men i hvert fald, hvis du lytter med derude, kære person, og det ikke er dig, som jeg har drukket en kop kaffe med, så skriv til mig eller ring til mig, så vi kan prøve at finde ud af det. Jeg er ikke på nogen måde interesseret i at have nogen konflikt med nogen, og hvis jeg har taget fejl, så vil jeg jo gerne vide det, så jeg kan ændre det, sige undskyld, og vi kan gå en anden vej derfra. Og nu ryster jeg en lille smule også. Hvordan føles det at sige?
Det er jo rart nok, fordi at jeg kan ikke holde sådan noget for mig selv. Altså. Men du ved, jeg er så træt af den her sundhedsverden. Og nogle gange, så får jeg lyst til at melde mig ud. Fordi at det er, og jeg er totalt omoralsk lige nu, men det er meget sådan noget.
Der er mange sådan nogle intriger og sladder.
Sladder og intriger, og hende der sagde, og han der sagde, og han der gjorde, og hende der ville ikke, og altså hver evig eneste gang, der er nogen herinde i en podcast, så er der altid et eller andet med en eller anden. Og jeg gør det selv, fordi jeg er jo pisse irriteret på dem, som enten siger lort om mig, eller som bilder folk ind, at de skal på kostplan, eller man skal tabe sig, hvis man er overvægt. Eller, altså sådan, jeg er så træt af folk, der siger, luk munden lidt røven. Jeg får lyst til at pande med en. Og alligevel sådan, ej, jeg burde jo også sætte mig ind i hensigten, og den er sikkert god, og de vil gerne hjælpe, eller et eller andet. Jeg er træt af den ene efter den anden, der snakker om superfoods, og jeg er træt af, at der er folk, som slet ikke forstår, hvad jeg vil, og hvor jeg får sådan nogle beskeder fra folk om, at jeg for eksempel mener, at man ikke må være tynd, eller sådan et eller andet, hvor jeg bare sådan, luk røven, det har jeg aldrig sagt. Altså,
nej.
Lad være med at oversætte det lort, det jeg siger til en lort, ikke? Så jeg er så træt af den her sundhedsbranche, hvor at alle skal have en mening om alle, og at det hele bliver sådan noget.
Og hvis jeg må indskyde noget, og hvor det bliver meget noget, hvor folk taler bag hinanden.
Ja.
Så min anbefaling, som jeg både siger til folk, når folk spørger, og som jeg også vil anbefale nu her, mens vi har en åben mikrofon. Hvis du hører noget om en eller anden person, som får dig til at tænke eller genoverveje, hvorvidt du vil arbejde sammen med personen eller respektere personen osv., så kontakt personen. Snak med dem om det. Måske inden du præsenterer det, du har hørt, så kan du jo starte med at skrive, at du har hørt noget, som påvirkede dig negativt, som fik dig til at tænke anderledes omkring den person, om personen har lyst til at vide det. For så kan man jo også give personen lov til at sige, nej tak, det har jeg faktisk ikke lyst til.
Mm.
Men så kunne man jo i hvert fald være mere ærlig at sige, at alle historier har jo nok i hvert fald to sider, og deri ligger der jo nok rigtig mange misforståelser, når folk er i deres følelsesvold, så bliver det ikke altid helt lige så fornuftigt. Og jeg har sgu oplevet mange gange, ikke så meget for mig selv, men blandt andre i branchen, at når man så snakker sammen, så opdager folk, at det var faktisk bare en stor misforståelse. Ikke? Selvfølgelig er der folk, som opfører sig svinsk og dumt osv., og det skal håndteres på sin måde, men rigtig mange gange så handler det jo om, at folk ikke er villige til at sætte sig over for hinanden og sige, det du gjorde der, det gjorde mig ked af det, og sådan og sådan, hvad det nu kan være. Og at prøve at genfinde hinanden, ligesom man gør i alle andre relationer. Altså, der er jo ikke nogen, der er i et parforhold, som altid er godt. Men man har en eller anden forhåbentlig gensidig villighed til, at man tager de svære samtaler, hvor man har svedige håndflader og høj puls, og det er lidt ubehageligt, og bagefter kan vi skåle vores vand, og være glade for, at vi sagde det alligevel.
Yeah.
Altså, så det vil være min opfordring herfra, som jo ikke kun gælder i sundhedsbranchen, men som jo også gælder med din gode veninde, du har kendt i siden gymnasiet, men I blev uvenner over en øl i lørdags. ring nu bare til hende, og så snak om det og find ud af det. Og det er selvfølgelig mit kæmpe bias for to psykoterapeutiske forældre, at man kan snakke om tingene. Fordi at snakke om tingene kræver jo, at begge to gerne vil. Og det er ikke altid, at folk er villige til det. Men jeg vil jo sige, at det viser jo i hvert fald et eller andet, hvis den anden part ikke vil snakke om det overhovedet.
Ja, ja.
Det er jo det eneste, man kan gøre i hvert fald. Man kan række en hånd ud, og ja.
Ja, jeg har taget en beslutning om, at jeg vil nå dertil, hvor jeg en dag kan snakke med hende.
Ja.
Hun har spurgt, om vi ikke skal tage en snak.
Mm.
Og jeg er ikke klar. Ja. Jeg er forvred stadig. Jeg er stadig for ramt. Jeg er stadig sådan forskrækket over det, og det nu er ved at være et år eller et andet siden, ikke? Altså sådan, hvor længe kan jeg gå rundt og hold a grudge? Altså,
ja, det kan folk gøre hele livet jo.
Jeg får at vide alt muligt om, du ved. Det at tilgive er for sin egen skyld, og så kan man ligesom få fred. Det er mig, der ligesom er tynget ned, og jeg går rundt og være vred over det og sådan noget. Jeg er bare ikke der, hvor jeg kan tilgive det endnu. Men jeg har besluttet mig for, at jeg vil en dag nå dertil, hvor at hende og jeg vil mødes, og at jeg sætter mig ind i, hvordan hun har oplevet tingene, og at jeg skaber de bedste betingelser for, at hun kan sige undskyld, og at jeg selv er nysgerrig over for, er der et eller andet, jeg kunne have gjort anderledes, eller noget, der var dårlig stil, eller et eller andet.
Ja.
Jeg vil nå derhen, jeg er der bare ikke endnu.
Og det der er et super vigtigt skridt. Hvis det skal ske, så skal man jo have lysten til det i første omgang, ikke? Altså sådan, det er der i ligger der jo rigtig meget. Og villigheden til både at se indad, nysgerrig, og finde ud af, hvad er det, der har drevet det.
Mm.
Og du er jo tydeligvis påvirket af det.
Ja.
Altså det ved du jo bedre, end jeg gør.
Det er utroligt. Altså,
men
nu har jeg snakket om det her i måske 50 timer om mit liv, eller et eller andet, ikke? 100 timer.
Ja, ja.
Og det bliver ved med at være sådan en ting, hvor jeg, når jeg begynder at tale om det, så kan jeg godt blive sådan lidt mere sammenbit og sådan, let it go.
Ja.
Og det var faktisk også en af de ting, som den person, der kontaktede mig, hvor at jeg kunne se mig selv i personen, ikke?
Ja.
Lige pludselig kunne jeg se mig selv.
Ja, i den der.
Ikke kunne let it go.
Hvorfor skrev du ikke til mig? Altså, hvis jeg må spørge nysgerrigt til det. Hvad forhindrer dig i at sige, hey Jacob, vi har en aftale på mandag, men jeg er blevet kontaktet af en, som har fortalt mig X, Y, Z, og det har sgu gjort mig i tvivl, om det er en god idé. Altså nu, pointen, hvis jeg lige må sige en ting, det er jo til dem, som ikke ved det derude, der Katrine var med i tanketid, der kendte vi jo slet ikke hinanden.
Mm.
Og vi har mødt hinanden den ene gang, og har jo i store træk vel egentlig ikke haft noget særlig kontakt ellers.
Mm.
Altså sådan meget, meget lidt i hvert fald. Ikke? Så vi kender jo ikke hinanden godt, og det kan jo være grundlaget nogle gange for at spørge om lidt mere sårbare ting, er jo, at man kender hinanden bedre ofte.
Mm. Ja, ja.
Men hvis vi ligesom tager den til side, hvor du jo ellers, af min opfattelse i hvert fald, er meget sådan fast på dine værdier, hvor en af dem jo er at ligesom italesætte tingene.
Men jeg tror lidt, at jeg var bange for, at du ville sige, det der, altså det er slet ikke rigtigt, og jeg skal også bare blande mig udenom, og du ved,
okay.
Altså at det på en eller anden måde kunne, hvis der var et kommende forhold til os to, ikke parforhold, altså hvis du er en af dem, hvor jeg kan sige, så er der dig, så er der mig, så er der Morten Svane, så er der Morten Elsø, så er der Anders Nedergaard, så er der Celestine Marie, så er der, altså, hvis vi alle sammen trækker den rigtige retning, så vil jeg gerne, altså jeg vil ikke sætte det på spil,
ja, okay.
At det bliver sådan en eller anden.
Som om du blandede dig ind i en konflikt på en måde.
Jamen som om jeg stolede blindt på en, og jeg ligesom bedømte dig ud fra det, eller altså. Jeg tror, jeg havde brug for lige at granske lidt i mig selv og finde ud af, hvad.
Men det er bare spændende at høre, altså sådan, hvad der driver det. Og det er jo selvfølgelig også vanskeligt gjort af, når man ikke rigtig kender hinanden. Mm. Så det forstår godt sagtens den tanke. Det sjove er, som jeg kan mærke i mig selv lige nu er, i min bevidsthed, altså sådan rent kognitivt og rationelt, så føler jeg faktisk ikke, at jeg er uvenner med nogen lige nu.
Mm.
Den person, jeg tænker på, føler jeg ikke, at jeg er uvenner med. Hvis han sagde, prøv at vi behøver ikke være uvenner. Altså, fordi det er vi jo tydeligvis, når personen blokerer en på Facebook.
Mm.
Jeg har ikke blokeret nogen steder. Men jeg kan jo mærke, at selvom jeg tænker sådan rationelt, jeg er ikke uvenner med nogen, så bliver jeg emotionelt påvirket lige nu. Ikke? Altså sådan, jeg har sådan næsten lidt tårer i øjnene. Ikke? Jeg sådan, min stemme bliver påvirket. Ikke? Jeg har højere puls. Så der er jo et eller andet. Ikke?
Mm.
Ja.
Det er også skide ubehageligt.
Og det er jo nok det, der ligger noget ubehag for mig i. Det er jo polarisering, når det er værst.
Mm. Men jeg bliver også pisse irriteret over, at jeg lader sådan nogle ting gå ind og ændre. Altså sådan, jeg har mødt dig, jeg sidder og snakker med dig i halvanden time eller et eller andet, og har bare bagefter været op at flyve over, at jeg havde fundet et fantastisk menneske. At det kan blive sat tvivl ved sådan her, at der er en, der siger, han har gjort noget.
Mm.
Der er bare sådan, skal der ikke mere til? Altså, så er det sgu mig, der har et problem, ikke?
Ja.
Så jeg vil lære, og det kan jeg på ingen måde finde ud af. Jeg vil lære at lave mine egne erfaringer. Fordi jeg hader det der. Altså, jeg hader, at man skal ringe til hinanden og sige hende der, eller ham der, eller et eller andet, skal du gøre. Altså, det er noget bullshit, og det er blandt andet noget af det, jeg er blevet så vred over, at den her person, jeg er under med, har gjort. Hun ringede til andre og sagt, at de ikke skulle arbejde sammen med mig. Det jeg ved, altså, og jeg sidder, så sidder jeg og gør det samme selv.
Mm.
Ikke lige så meget, fordi jeg gik ikke bare med på den, men jeg var lige sådan, jeg skal lige overveje det først, før at jeg siger ja eller nej. Ikke? Men det, at det kan lade sig gøre, at ødelægge noget så nemt. Altså, jeg tænker mig, hvad fanden er det i mig, som er så... Jeg har så nemt ved at affeje folk. Okay, hvis du bare lige har sagt et ord forkert, fint, så er du ude. Og der er jo en, der skrev til mig. Jeg har hørt din podcast, og det der, du siger med, at du har meget høje krav til andre. Altså, det er med svært at være god nok i dine øjne, eller sådan noget. Hvad fanden handler det om? Hvor jeg bare sådan... I don't fucking know. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men når nogen, jeg bare synes er fucking fede på sociale medier, for eksempel, og så lægger de et eller andet op, hvor de laver de næste 30 dage, der spiser ikke noget sukker, så unfollower jeg. Så er de gone forever. Det er fandme, der må jeg skulle lige arbejde med at få noget mere elastik, og finde ud af, hvad fanden det er i mig, som er så nem og altså
ja,
og
komme
til sådan nogle beslutninger og konklusioner.
Det kunne jo være Katrine for x år siden.
Mm.
Altså, som du faktisk unfollower, en som havde potentiale til at være en stærk del af den rejse og udvikling, som du selv er en af frontløberne i.
Jamen, og nu, når jeg sidder og tænker over det, så er der bare, hvor kæft var det mange, hvor jeg har tænkt, fuck mand, hun er for fed, eller han er for fed, eller et eller andet. Og så er der en post, der har gjort det, og sådan, nå, ikke alligevel. Altså, what the fuck. Nu bøvser jeg lige samtidig. Lækkert.
Ja.
Ja. Jamen, så det her, det er mit første skridt til at begynde at lære og gøre det her. Mm. Så jeg er så glad for, at jeg inviterede dig ind.
Og tak fordi jeg måtte komme. Og jeg er i øvrigt også glad for, at du ville tage den her del af podcasten med.
Ja.
Ja.
Det vil jeg virkelig forsøge fremover. At uanset hvor meget folk lige får sagt noget forkert, eller gjort noget forkert, eller hørt eller andet, så vil jeg se på det store billede. Okay, det kan godt være, at hun lavede en post, der var irriterende. Men hvor mange poster hun så lavede, der var gode? 9 ud af 10. Okay. Er det så 90% af det, mens du godt kan med? Godt. Så må du gerne være der. Hvis det kun er 10%, så kan det godt være, at du skal skride, ikke? Men for fanden, altså. Jeg er helt sikker på, at nogle af de største sundhedsguruer, der er, som jeg er pisse uenig med, at hvis jeg først får sat mig ned og tager en ordentlig snak med dem, så vil jeg forstå, hvor de kommer fra, og slet ikke være lige så fuld af vrede.
Mm. Ja, så kan man jo spørge sig, ligesom vi har snakket lidt om i dag, det der med, hvad der driver en, ikke? Sådan, er det en gunstig følelse at lade sig styre af, ikke? Altså vrede.
Mm.
Altså sådan, den koster jo lidt i vores kompas, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså i hvad vi navigerer efter, fordi i forhold til sådan, det, jeg kender til, der er perifært og så videre, så det, vi gør nu, altså som er mere autentisk eller sårbart, åbent, hvad vi nu skal kalde det, det er jo meget mere dig, end at lade dig styre af, hvad en eller anden siger. Altså sådan, fordi normalt er det jo mit indtryk ellers, man kan jo ikke sige noget ellers. Altså som hvis der kom en og sagde, quick fixes, du ved, kostplaner, det er bare det, der duer, ikke? Altså, hvad fanden snakker du om, mand?
Mm. Jamen, der nu sidder jeg og tænker, der er en, som jeg endda har mødt, og bare synes var for fed, som lavede et klistermærke, hvor der stod noget, som ellers passer utroligt godt ind i mit verdensbillede, men som jeg synes var skide irriterende. Det var det, der afgjorde. Og jeg er så blevet, fordi at alle dem, jeg har, de fleste af dem, jeg har mødt i virkeligheden, dem, der har jeg trods alt fået et godt nok forhold til, at det ikke bliver lavet om. Der er også en anden en, som jeg... Nu har jeg inviteret hende ind i podcasten.
Sådan.
En anden en, som jeg har en konflikt med. Og hende mødte jeg ud af det blå, og var totalt sådan... følelsesladet. Og kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg havde det. Og endte med at, sådan, du ved, at gå, og så skrive til hende, og kan vi ikke mødes? Og så mødtes vi, og så sad vi bare og snakkede 100 år. Og, hvor jeg bare var sådan... Shit, var der meget forskel på, når man mødes i virkeligheden. Og når man ser hinanden på sociale medier. For jeg synes stadig, at mange af de ting, man siger, det er røvirriterende på sociale medier. Men jeg elsker at være sammen med en. Ja. Altså, hvad fanden? Det er...
Ja.
People are hard to hate up close.
Ja.
Move in.
Ja.
Skal vi slutte af?
Lad os gøre det. Jeg synes, det var en meget fin sådan, afrunding. Lidt mere personlig og følelsesladet.
Ja, end, og måske lidt mere spændende.
Ja, det kan
være. Det er sådan noget her, der er spændende. Det er spændende at få et indblik i, at man ikke, du ved, snakker om noget, der er sket en gang, eller om et ar, eller et eller andet, men du får det råt for udsiddet lige her, midt i det hele. Vi sidder her og reagerer begge to, og er midt i det. Det er det, der er spændende at høre på.
Ja, det må man sige. Så det kunne være, at til dig, kære lytter, som sidder derude og har været fluen på væggen til den her living experience. Experiment, vil jeg sige. Hvordan var det? Giv os lidt feedback, så vi kan høre, hvordan det var.
Det var i hvert fald varmt.
Det var i hvert fald varmt, selvom at solen jo ikke længere er derude. Så, ja.
Det er indre sol. Ja. Jakob, hvis nu man gerne vil sælge mere til dig, så har du noget Instagram.
Ja, så kan man finde mig på jakob.c.bermann. B-E-E-R.
Eller punktumklubben.
Ja, lige præcis. Det blev jeg meget sent. Meget sent bliver det. Bermann, B-E-E-R-M-A-N-N på Instagram. Man kan finde mig på Jakob Bermann, Maxer.dk på Facebook, eller på Maxer.dk, det er maxer.dk, hvor der ligger alle de her gratis videoartikler om alt, hvad der har med træning, kost, smerte, sundhed at vide. Af alle mulige forskellige, ikke kun skrevet og optaget af mig. Og det er vel sådan de bedste steder at starte, tænker jeg.
Og så er der en bog.
Og så er der en bog. Den hedder Stærk. Den kan købes ud i alle bogforretninger. Man kan også købe den på min hjemmeside. Og den giver mening for alle, der gerne vil. Den giver mening for alle, der gerne vil lære mere om styrketræning uden en masse magiske quick fixes, uden restriktioner for, hvordan din krop må bevæge sig, og som gerne vil have afmonteret noget af den frygt, der er forbundet med det at bruge sin krop. Så hvis du gerne vil styrketræne, og du gerne vil lære teknikken, så gennemgår jeg al teknikken i de her største basisøvelser, både i tekst og i billeder, og med fokus på fordele og ulemper, ikke rigtigt og forkert. Og så er der et kapitel omkring teori, hvordan laver man et træningsprogram, et kapitel omkring smerter, et kapitel omkring det mentale aspekt, og et kapitel omkring alt det udenom træning, det vil sige kost, søvn osv. Og så er der et træningsprogram, en Excel-fil, man kan downloade til 3, 4 eller 5 dage om ugen, hvor man taster sit max, og så regner den ud, hvad man skal løfte i de næste 16 uger. Det er selvfølgelig for dem, som er interesseret i styrkeøgning, meget konkret, fordi ellers er det selvfølgelig ikke nødvendigt at lave så specifikt et program. Ja.
Yes, og så har du også lige en podcast med Morten Svane, der hedder Tanketid, og din egen podcast.
Som hedder Stærk og Smertefri.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.